Kabar kabungan saka Gusti Allah miturut Yohanes. Yohanes bab 1.
Sadurunge jagat digawe, tembung wis eneng. Tembung iki maune nanggone Gusti Allah lan tembung iki ya pancen Gusti Allah. Sadurunge jagat eneng, tembung wis dadi siji karo Gusti Allah. Sembarang enenge saka tembung lan tanpa tembung ya ora eneng apa-apa. Tembung kuwi sumbere urep, lan urep kuwi dadi pepadange manungsa. Pepadang semlorot ing pepeteng, lan pepeteng ora bisa mateni. Eneng sawijine wong sing jenenge Yohanes. Yohanes iki sing dikongkon karo Gusti Allah dadi seksine pepadang. Tekane Yohanes namung kanggo ndunungke marang wong-wong supaya padha percaya marang pepadang iki. Yohanes dhewe dudu pepadang. Dekne namung ngabarke pepadang kuwi sapa. Pepadang sing sejati iki arep teko lan madangi kabeh manungsa. Tembung wis teko nang jagat. Nanging senajan jagat iki enenge saka dekne, jagat ora niteni dekne. Tembung nekani bangsane dhewe. Nanging bangsane dhewe ora gelem nampa dekne. Nanging kabeh wong sing nampa dekne lan percaya marang dekne padha diaku anak karo Gusti Allah. Bisane dadi anake Gusti Allah kuwi ora jalaran manungsa sing lairke ora, nanging jalaran lair saka Gusti Allah. Tembung dadi manungsa wujud daging lan kulit. Dekne manggon campur karo awake dhewe. Awake dhewe padha nyekseni gedene kuasane sing namung anake sing ora eneng tunggale lan sing kebek kawelasan lan kebenaran bisa nampa saka bapake. Ya iki sing diomong karo Yohanes donge dekne ngabar-ngabarke ngomong.
Ya wong iki sing tak omong. Donge aku ngomong sak mburiku bakal eneng wong teko. Nanging dekne luwe dhisik tenimbang aku. Awet dekne wis eneng sak durunge aku lair.
Kabecikane anake Gusti Allah gede banget. Sangka lubere kabecikan kuwi, awake dhewe kabeh saben dina nampa berkah tanpa mandeg. Bener, wet-wete Gusti Allah tekane karo Nabi Moses. Nanging Gusti Yesus Kristus sing gawa kabecikane lan kawujudane Gusti Allah marang awake dhewe. Ora ene wong siji wae sing tau weruh Gusti Allah. Nanging anake sing ora eneng tunggale sing wujud Gusti Allah lan dadi siji karo bapake, dekne sing ngetokke Gusti Allah marang awake dhewe. Para penggedene wong Yahudi nang kutha Yerusalem padha kongkonan para imam lan para peladene gereja gedhe nang gone Yohanes. Kongkon takon, dekne kuwi sakjane sapa? Yohanes saurane ya bloko wae.
Dekne ngakoni nek dudu Kristus.
Lah, kowe kuwi sapa?
Apa kowe kuwi menawa Nabi Elia?
Dudu.
Apa kowe kuwi nabi sing kudu teko?
Ya, dudu.
Lah sapa? Mbok ngomong to. Lah mengko awake dhewe kongkon ngomong apa karo wong-wong sing ngongkon awake dhewe?
Yohanes semawur nganggo tembunge Nabi Yesaya.
Aku iki swara sing celuk-celuk nang wusten. Dalane diroto kanggo Gusti.
Wong-wong sing pitakonan marang Yohanes kuwi uga wong Farisi. Wong Farisi iki terus padha takon meneh marang Yohanes.
Lah nek kowe dudu Kristus lan dudu Nabi Elia lan dudu nabi sing kudu teko, lah kowe kok mbaptisi wong-wong?
Yohanes semawur.
Kowe padha ngerti nek aku mbaptis karo banyu. Nanging nang tengahmu eneng sawijine wong sing kowe durung kenal. Ora suwi meneh kowe bakal weruh penggaweane dekne. Nanging aku aja dipadake karo dekne. Awit naleni sepatune dekne wae, aku durung pantes.
Wong-wong sing pitakonan kuwi maut nang desa Betani, nang wetane Laut Yordan. Yohanes mbaptisi wong-wong nang laut iki. Ing esoke, Yohanes weruh Gusti Yesus marani dekne. Yohanes terus ngomong,
"Delok kae. ya iku cempene Gusti Allah sing nebus dosane manungsa. Ya wong iki sing tak omong kae, nek dene bakal teko sak emburiku. Nanging enenge wis kawin biyen. Sak durunge aku lahir, aku dhewe maune ya durung niteni dekne. Nanging engkonku mbaptis karo banyu kuwi supaya bangsa Israel bisa niteni dekne kuwi sapa.
Yohanes terus ngomong meneh,
aku roh suci kaya manuk dara medun saka langit terus mencloki dekne. Maune aku ora niteni dekne. Nanging Gusti Allah sing ngongkon aku mbaptis karo banyu, Gusti Allah dhewe ngomong marang aku, nek kowe weruh roh suci medun terus mencloki wong, ya wong kuwi sing bakal mbaptis karo roh suci. Saiki aku wis weruh dhewe karo mripatku. Mulane aku ngerti tenan nek dekne kuwi anake Gusti Allah.
Ing esoke Yohanes ya nang kono meneh karo murid loro. Kadung Gusti Yesus liwat, Yohanes terus nyawang dekne karo ngomong,
ya kuwi cempene Gusti Allah sing bakal dadi korbane manungso.
Murid loro mau krungu Yohanes ngomong ngono, mulane terus podo melu Gusti Yesus. Gusti Yesus nolemburi woro wong loro mau melu. Dekne terus takon,
kowe podo arep nang endi?
Wonge podo semaur,
guru, omamu nang endi?
Gusti Yesus semaur,
ayo melu aku, mengko kowe lak weruh dhewe.
Mulane terus podo melu lan podo weruh omahe sing dinggoni Gusti Yesus. Bengine podo nginep nang kono awet tekane wis sore, kira-kira jam 4. Murid loro mau sing krungu saka Yohanes terus melu Gusti Yesus, sing siji jenenge Andreas, sedulure Simon Petrus. Esoke Andreas terus gelis-gelis nggoleki Simon diomongi,
awake dhewe wis kepethuk karo Kristus, juru slamet sing wis dijanji karo Gusti Allah.
Andreas terus ngeterke Simon nanggone Gusti Yesus. Gusti Yesus nyawang Simon terus ngomong,
kowe kuwi lak Simon anak Yohanes to. Saiki kowe tak jenengke Kefas.
Tembung Kefas kuwi tunggale wae karo Petrus, tegese watu. Esoke Gusti Yesus kepengen budal nang Galilea. Nang kono dene kepethuk karo Filipus. Gusti Yesus terus ngomong,
Filipus, ayo melu aku.
Filipus kuwi manggone nang Betsaida, tunggale wae karo Andreas lan Petrus. Filipus kadung ketemu karo Nathanael terus ngomong,
awake dhewe wis kepethuk karo Yesus anake Yosef wong Nazaret. Wong iki sing diomong nang kitab karo Nabi Moses lan Nabi liyane.
Nathanael semaur,
wong Nazaret? Ah, sopo sing ngandel nek Nazaret kuwi ngetokke barang becik?
Filipus semaur,
mbok ayo dititeni dhewe to.
Gusti Yesus woro Nathanael teko terus ngomong,
wah, yo iki sing jenenge wong jujur, wong sing keneng dipercaya. Yo iki turunane wong Israel tenan.
Nathanael terus semaur,
loh, lah kowe kok ngerti aku iki sapa, Gusti?
Gusti Yesus semaur,
sadurunge Filipus ngejek kowe, aku wis weruh kowe. Donge kowe jagong nang ngisore wit anjir.
Nathanael terus ngomong,
Gusti, yo kowe kuwi anake Gusti Allah tenan. Kowe ratune bangsa Israel.
Gusti Yesus semaur,
apa kowe ngomong ngono kuwi jalaran aku ngomong nek aku weruh kowe jagong nang ngisor wit anjir? Dititeni to. Kowe bakal weruh lelakon-lelakon liyane sing gumun-gumunke ngungkul-ungkuli iki.
Gusti Yesus terus ngomong meneh,
titenono dhewe to. Kowe bakal weruh langit mengo lan weruh mulekat-mulekate Gusti Allah podo munggah medun ngladeni anake manungsa.
Yohanes bab loro.
Leterong dino nang Kana, sawijine kutha nang bawah Galilea, eneng kawinan ibune Gusti Yesus nang kono. Gusti Yesus lan murid-muride uga entuk undangan, mulane ya padha nangkono barang. Kadung ombene wis entek, ibune Gusti Yesus terus ngomong marang dekne,
"Yesus, wong-wong kentekan anggur."
Gusti Yesus semawer,
"Bu, iki urusanmu apa urusanku? Waktuku durung teko kanggo tumandang."
Ibune Gusti Yesus terus ngomong marang para peladen,
"Apa tembunge Yesus marang kowe padha ditandangi?"
Nang kono eneng kendi watu gede-gede nenem. Kendi siji bisa ngemot kira-kira 100 liter. Kendi-kendi kuwi wadah banyu wisuan suci manut pernatane agamane wong Ju. Gusti Yesus terus ngongkon para peladen ngiseni kendi-kendine karo banyu. Kendine terus diiseni kabeh sampai kebek. Gusti Yesus terus ngomong,
"Jiku ostiti dikeke pengarepe pesta, kongkon ngicipi."
Peladene ya manut wae. Pengarepe pesta ora ngerti blas bab sembarang iki. Sing ngerti ya namung para peladen sing ngiseni kendine. Kadung pengarepe pesta ngicipi banyune sing wis dadi anggur, dekne terus ngomong marang mantene lanang,
"Lumrahe, omben sing enak dhewe disuguhke dhisik. Lah nek wong-wong wis wareg, terus sing ora pati o enak ditokke. Lah iki sing enak dhewe mandang mbok suguhke keri."
Tondo nang kutha Kana nang bawah Galilea, iki tondo sing dhisik dhewe kanggo ngetokke sepira gedene kuasane Gusti Yesus. Murid-muride terus padha percaya marang dekne. Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus budal nang kutha Kapernaum bareng karo ibune, sedulur-sedulure lan murid-muride. Nanging ora nginep suwi nang kono. Saiki wis nyedeki riyaya Paskae wong Ju. Mulane Yesus budal nang Yerusalem. Nang latare gereja gedhe kono, Gusti Yesus weruh wong-wong dodolan. Eneng sing dodol sapi, liyane dodol wedhus, lan uga eneng sing dodol manuk dara. Sing tukang ngijoli dhuwit barang ya eneng. Gusti Yesus terus gawe pecut kanggo tali. Wong-wong sing dodolan wedhus sapi terus dikongkon lunga saka kono, sak kewan-kewane barang. Duwite sing tukang ngijoli dhuwit disebar nang lemah, lan meja-mejane diglempang-glempangke kabeh. Sing dodol manuk dara diseneni ngene,
"Digawa lunga kabeh daganganmu kuwi. Omahe bapakku aja digawe pasar."
Kadung murid-muride weruh lelakon iki, terus padha kelingan tulisan nang kitab sing ngomong ngene,
"Gusti, katresnanku marang omahmu kaya geni murup."
Para pengarepe wong Ju terus ngomong,
"Kowe kuwi sapa kok wani ngongkon wong-wong lunga? Awake dhewe kepengin weruh tandane."
Gusti Yesus semaur,
"Mbok gereja gedhe iki dibubrah to. Sak jerone telung dino bakal tak deke meneh."
"Telung dino?"
Wong-wong mau semaur,
"46 tahun suwene wong-wong gawe gereja iki. Lah kok kowe wani ngomong nek bisa ngedeke ing telung dino?"
Sakjane Gusti Yesus ora ngomongke bab gereja gedhe iki, nanging bab badane dekne dhewe. Let suwi donge Gusti Yesus wis tangi meneh saka pati, murid-muride terus padha kelingan sing diomong karo Gusti Yesus iki. Donge riyaya Paska, Gusti Yesus nindakake tanda-tanda sing gumun-gumunke nang Yerusalem kono. Mulane wong akeh terus padha percaya marang dekne. Nanging Gusti Yesus dhewe ora ngandel marang wong kuwi, awet dekne ngerti atine siji-sijine. Ora usah eneng sing ngomongi dekne apa-apa, Gusti Yesus dhewe ngerti jerone atine manungsa.
Yohanes bab 3.
Eneng wong Farisi sing jenenge Nikodemus, pengarepe agama Ju. Ing sawijine wengi, Nikodemus mara nanggone Gusti Yesus ngomong,
"Gusti, awake dhewe ngerti nek nggonmu mulangi awake dhewe kuwi saka kongkonane Gusti Allah dhewe. Awit nek dudu Gusti Allah dhewe sing ngongkon kowe, kowe ora bisa ngekei tanda-tanda sing gumunke."
Gusti Yesus terus semaur,
dirungokke sing apik, ora eneng wong bisa ngrasake kratone Gusti Allah nek wong kuwi ora lair sepisan meneh.
Nikodemus takon,
mosok wong wis tuwa bisa lair meneh? Lah kepriye kuwi? Mosok mlebu nang wetenge ibune terus dilairke meneh?
Gusti Yesus semaur,
iki dirungokke sing apik tenan. Sopo sing ora lair sangka banyu lan sangka Roh Suci ora bakal bisa mlebu kratone Gusti Allah. Manungsa kuwi ya namung bisa nglairke urip kamanungsan. Nanging sing laire sangka Roh Suci kuwi urip ing Roh. Mulane kuwi aja gumun, aku mau ngomong. Kuwi kudu dilairke sepisan meneh. Angin kae mlakune sak karepe. Awake dhewe krungu swarane. Nanging ora weruh sangka ngendi tekane lan nang ngendi parane. Wong sing dilairke meneh karo Roh Suci ya kaya ngono kuwi.
Nikodemus terus ngomong,
"Lah kaya ngono kuwi bisane kepriye?"
Gusti Yesus semaur,
"Kowe kuwi lak sawijine guru sing kesuwur banget to nang Israel. Lah bab kaya ngono wae kok ora dunung. Ngandelo to. Aku ngerti apa sing tak omong. Lan aku ngomongke bab sing aku weruh dhewe. Nanging kowe padha ora percaya marang aku. Bab sing dialami manungsa ing saben dinane wae, kowe ora padha percaya. Lan nek aku ngomongke bab sing saka swarga meneh, kowe ngandelo. Durung tau ana wong siji wae munggah nang swarga, kejaba namung anake manungsa sing tekane saka swarga medho nang jagat kene. Kowe ngerti dhewe to? Nabi Moses mbiyen nang wusten gawe ula-ulaan terus diunggahke dhuwur nang kayu supaya wong-wong sing dicokot ula nek nyawang ula-ulaan kuwi ora bisa mati. Anake manungsa uga bakal diunggahke nang kayu kaya ulane Nabi Moses kuwi. Dadine sapa sing percaya marang dekne bakal duweni urip langgeng. Awit katresnane Gusti Allah marang manungsa gedhe banget. Nganti dekne masrahke anake sing ora eneng tunggale supaya saben wong sing percaya marang dekne ora tiba ing karusaan nanging duweni urip langgeng. Gusti Allah enggone ngongkon anake medhun nang jagat kene ora kongkon nyalahke manungsa nanging kongkon dadi juru slamete manungsa. Sopo sing percaya marang dekne ora bakal disalahke. Nanging sapa sing ora gelem percaya kuwi wis disalahke. Awit ora percaya marang jenenge anake Gusti Allah sing ora eneng tunggale. Salahe manungsa kuwi ngene. Pepadang teko nang jagat kene, nanging manungsa malah padha seneng marang pepeteng tenimbang marang pepadang. Awit kelakuane ala. Pancen lumrahe wong sing nglakoni ala kuwi ora seneng marang pepadang. Lansa inter-intere ngelungani pepadang. Awit wedi nek salaih konangan. Nanging wong sing ngelakoni sing bener, kuwi malah nggolei pepadang. Supaya bisa ketok, nek sing dilakoni dekne kuwi manut kekarepane Gusti Allah.
Sakwise kuwi, Gusti Yesus lan murid-muride podo budal nang bawah Yudea. Suwene nang kono Gusti Yesus baptisi wong-wong sing percaya. Yohanes uga mbaptisi wong-wong, awit dekne durung dilebokke nang setrapan. Yohanes mbaptis nang desa Enon, cedhek karo kutha Salem, awit nang kono akeh banyune. Wong-wong padha teka mbrono lan padha dibaptis. Saiki murid-muride Yohanes Pembaptis padha bantah-bantahan karo wong Yahudi liyane bab wiso suci. Mulane murid-muride mau terus moro nanggone Yohanes ngomong,
"Guru, wong sing mbok omongke kae sing kepethuk karo kowe nang abrane laut Yordan kae lho. Dene mbaptis wong-wong barang lan wong oke sing moro mbrono."
Yohanes semaur,
"Yo malah apik to. Manungsa kuwi bisane duwe apa-apa namung jalaran Gusti Allah ngekei. Kowe wis padha krungu dhewe nek aku iki dudu Kristus. Aku namung dikongkon tekon dhisik gaweke dalan dekne. Manten wedok kuwi sing duweni ya namung mantene lanang. Kancane mantene lanang bunga banget nek weruh mantene lega. Kaya ngono uga aku iki. Saiki aku bunga tenan. Aku suwi-suwi kudu mundur, malah dekne sing kudu maju. Aku iki mung wong jagat kene. Mulane sing tak omong ya manut carane jagat. Dekne tekane sangka swarga. Mulane dekne ngungkuli sak kabeh. Sing dirembuk dekne kuwi barang sing dekne werolan krungu dhewe. Nanging ora eneng sing percaya. Wong sing percaya marang dekne kuwi padha ngakoni nek Gusti Allah bener sak kabeh. Pancen sing dikokon karo Gusti Allah kuwi mesti ya namung ngetokke tembunge Gusti Allah. Gusti Allah sing ngekei roe tanpa wates marang dekne. Gusti Allah bapake nresnani anake lan sembarang wis dipasrake marang dekne. Wong sing percaya marang anake Gusti Allah kuwi duweni urip langgeng. Sing ora gelem percaya ora bakal ngrasake urip iki, nanging bakal nyongko setrapane Gusti Allah sak teruse.
Yohanes bab 4.
Wong Farisi padha krungu nek sing melu lan sing dibaptis karo Gusti Yesus okehe ngungkuli sing melu Yohanes. Sakjane sing dibaptis kudu Gusti Yesus dhewe, nanging murid-muride. Kadung Gusti Yesus krungu bab iki, dekne terus lunga sangka bawah Yudea lan balik meneh nang bawah Galilea. Dekne kudu liwat bawah Samaria. Kira-kira jam 12 awan dekne tekan sakwijine kutha nang Samaria sing jenenge Sikar. Ora ado karo kebone Yosef, biyen sing dikei karo Yakub bapake. Nang kebon kono eneng sumure, ya kuwi sumure bapa Yakub. Saking kesele Gusti Yesus terus leren langkono. Dekne jagong nang pinggire sumur mau. Ora let suwi eneng wong wedok Samaritan teko arep nimbo banyu. Iku tonge Gusti Yesus jagong dhewe nang sumur kono, awet murid-muride padha lunga nang kutha tuku pangan. Gusti Yesus terus njaluk ngombe marang wonge. Wong wedoke semaur,
"Kowe wong Ju, lah kok wani njaluk ngombe marang aku wong Samaritan?"
Lumrahe wong Ju ora omong-omongan karo wong Samaritan. Gusti Yesus terus ngomong,
"Nek kowe ngerti pawe Gusti Allah, lah nek kowe ngerti sopo sing njaluk ngombe marang kowe iki, mesti malah kowe dhewe sing bakal njaluk ngombe marang aku. Lan aku bakal ngekei kowe banyu sing marake urip."
Wong wedok mau terus semaur,
"Lah kowe ora nggawa timba, katek sumure jeru pisan. Kepriye nggonmu arep njikuk banyu sing marake urip iki? Sumur iki tinggalane bapak Yakub. Dekne dhewe mbiyen ngombe banyune sumur iki. Uga anak-anake lan ingon-ingone. Lah apa kowe ngungkuli bapak Yakub? Kok arep ngekei banyu sing ngungkuli banyune bapak Yakub?"
Gusti Yesus terus ngomong,
"Kabeh wong sing ngombe banyu iki bakal ngelak meneh. Nanging sapa sing ngombe banyu sing sangka nggonku ora bakal ngelak meneh selawase. Banyu sing sangka nggonku ndadekke sumur sing mili terus ngetokke banyu sing marake urip selawase."
Wong wedoke terus ngomong,
"Gusti, mbok aku dikei banyu sing mbok omong kuwi to. Dadine aku ora bakal ngelak meneh lan ora usah mrene meneh nimbo banyu."
Gusti Yesus ngomong,
"Kono bojomu diceluk terus balik mrene meneh."
Wonge semaur,
"Aku ora duwe bojo, Gusti."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Pancen kowe ora goro nek kowe ngomong ora duwe bojo. Awit kowe wis kawin ping 5 lan wong sing saiki manggon karo kowe kuwi dudu bojomu dhewe. Pancen kowe ora goro."
Wong wedoke ngomong,
"Gusti, aku saiki ngerti nek kowe kuwi nabi. Mbambane awake dhewe mbiyen-mbiyene padha nyembah Gusti Allah nang gunung iki. Nanging wong Ju mulangi nek nyembah Gusti Allah kuwi kudune namung nang kutha Yerusalem. Kuwi sakjane kepriye to?"
Gusti Yesus ngomong,
"Yu, ngandelo to. Bakal ning wancine kowe ora bisa nyembah Gusti Allah nang gunung kene, lan uga ora bisa nang Yerusalem. Kowe kuwi wong Samaritan, ora ngerti sapa sing mbok sembah. Nanging awake dhewe ngerti. Awit wong sing bakal nyelametke jagat kuwi tekane sangka bangsa Yahudi. Ora dadi sebab nang panggonan endi awake dhewe sing nyembah Gusti Allah. Nanging sing dadi sebab kuwi kepriye awake dhewe sing nyembah. Panyembah sing sak mestine kuwi panyembah sing sangka roh suci lan sangka ati sing resik. Gusti Allah kepingin disembah mengkono kuwi. Pancen wiwit saiki manungsa bisa nyembah Gusti Allah sing sak benere. Gusti Allah iku wujud roh. Pasembahan sing temenan kuwi ya pasembahan sing ing roh lan sangka ati sing resik.
Wong wedok mau terus ngomong marang Gusti Yesus.
Aku ngerti nek Kristus juru selamat sing dijanji karo Gusti Allah bakal teko. Besok nek dekne teko, dekne sing bakal dunung-dunung ke awake dhewe bab perkara iki kabeh.
Gusti Yesus semaur.
Kristus kuwi yo aku sing ngomong karo kowe iki.
Donge Gusti Yesus ije omong-omongan karo wong wedoke, murid-murite terus podo teko. Kabeh kaget waro Gusti Yesus omong-omongan karo wong wedok. Nanging ora eneng sing wani takon apa perlune lan apa sing diomong. Wong wedoke malah terus mlayu mule nang kutha, kendine ditinggal nang kono. Tekan gone terus nyeluki wong-wong ngomong,
"Hayo, melu aku to. Aku kepethuk wong sing ngomongi aku bab kabeh lelakone uripku. Senajan aku ora kenal wonge, menawa wae dekne Kristus."
Wong-wong terus padha lunga sangka kutha marani Gusti Yesus. Murid-muride terus ngomong marang Gusti Yesus,
"Gusti, mbok mangan dhisik to?" "Ora."
Gusti semaur,
"Aku duwe pangan liyane. Nanging kowe ora ngerti apa?"
Murid-muride terus padha takon marang sapodo-podo,
"Apa wis eneng sing ngekei mangan dekne ya?"
Gusti Yesus semaur,
"Panganku kuwi nglakoni kekarepane Gusti Allah sing ngongkon aku, lan aku kudu ngrampungke penggaweanku. Kowe lak ngomong to, patang sasi meneh terus panen. Nanging padha disawang dhewe. Sawah-sawahe wis kuning kudu dieneni. Sing tukang panen wis nampa upahe. Wis nglebokke panenane penggaweane. Ya kuwi wong-wong sing padha nampa urip langgeng. Saiki sing nyebar lan sing panen padha bungah kabeh loro. Bener sing ngomong, sing siji nyebar, liyane panen. Kowe kuwi padha tak kongkon ngeneni sebarani liyane. Liyane sing kemringet, nanging kowe sing panen."
Wong Samaritan pirang-pirang saka kutha terus padha percaya nek Gusti Yesus kuwi Kristus. Pisane ngerti ya saka pasaksine wong wedok mau sing ngomong nek Gusti Yesus ngerti lelakone uripe dekne. Mulane wong-wong terus padha nyuwun marang Gusti Yesus kongkon nginep nang kutane. Gusti Yesus ya terus nginep rong dina nang kono. Wong-wong padha ngrungokke piwulange Gusti Yesus. Mulane sing padha percaya terus tambah oke banget. Wong-wong iki padha ngomong karo wong wedoke,
"Awake dhewe saiki percaya tenan. Nanging ora namung jalaran kowe ngomongi awake dhewe, ora nanging awake dhewe saiki wis krungu dhewe. Mulane awake dhewe ngerti tenan nek pancen dekne Kristus sing nyelametke jagat."
Sawise rong dina kuwi, Gusti Yesus terus mlaku terus nang bawah Galilea. Nang Galilea kono, wong-wong padha bunga banget ditekani Gusti Yesus. Senajan dekne dhewe ngomong nek nabi kuwi nang negarane dhewe ora diajeni. Nanging saiki padha ngerti kuasane Gusti Yesus. Awet donge padha melu nang Yerusalem waya pasca, wong-wong padha weruh dekne nindakke barang sing gumun-gumunke. Gusti Yesus terus teko nang kutha Kana meneh. Yo nang kutha iki Gusti Yesus ndadekke banyu dadi anggur. Donge dekne teko sepisanan nang kene. Eneng wong saka Kapernakum sing anake lanang loro. Wong iki amtenar gedhe nang palese ratune. Wonge krungu nek Gusti Yesus wis balik nang Galilea, wis ora nang Yudea meneh. Anake wonge loro nemen, wis arep mati. Mulane wonge terus mara nang gone Gusti Yesus lan nyuwun dekne supaya melu mulih nambani bocahe. Gusti Yesus mandak ngomong,
"Kowe nek ora padha weruh tandha karo mripatmu dhewe, ora gelem percaya."
Nanging wonge ngecek wae nyuwun Gusti Yesus.
"Mbok melas to Gusti. Ayo melu to. Mengko anakku ndak mati."
Gusti Yesus semawur,
"Wis, kono mulai wae. Anakmu wis mari."
Wonge percaya tembunge Gusti Yesus, mulane terus mulih. Nandalan dekne dipapak karo para peladene. Para peladen mau ngomong nek bocahe wis mari. Wonge terus takon jam pira bocahe mari. Wong-wong semawur,
"Wingi jam 1."
"Jam 1?"
Wonge terus kelingan nek iki wancine donge Gusti Yesus ngomong marang dekne, "Kono mulih. Anakmu wis mari." Mulane dekne lan wong sak oma kabeh padha percaya marang Gusti Yesus. Nang Galilea kene, iki tandha kuasane Gusti Yesus sing nomor loro. Lelakon iki ora let suwi sakwise dekne teka saka Yudea.
Yohanes bab 5.
Ora let suwi Gusti Yesus budhal nang Yerusalem. Arep melu guyupi riyayane wong Ju. Nang Yerusalem kono ora ado karo lawang wedhus eneng blumbange sing ing basa Ibrani jenenge Bethesda. Blumbang iki diubengi karo gadri 5. Gadri-gadrine kuwi kebek karo wong loro sing pating gletak nang kono. Eneng sing lamur, liyane lumpuh, lan uga eneng sing pincang barang. Wong-wong iki padha ngenteni obahe banyune blumbang kuno. Awit enek wancine malaikat medun ngobake banyune. Nek banyune obah, sapa sing nyemplung dhisik ya bakal mari, ora peduli apa larane. Nang kono eneng wong sing wis lara 38 taun suwene. Gusti Yesus weruh wonge lan ngerti nek wonge kuwi wis lara suwi banget, mulane ditakoni,
"Apa kuwi kepengin mari tenan?"
Wonge semawur,
"Lah kepriye? Aku ora duwe sapa-sapa sing ngedonke aku nek banyune obah. Nek aku arep nyemplung, aku wis kedisian liyane."
Gusti Yesus terus ngomong marang wonge,
"Kowe ngadeko, kelasamu digulung lan mlaku."
Wonge terus sauwat mari, gulung kelasane terus mlaku. Kuwi tiba dina Sabat. Mulane para penggedene bangsa Ju terus nyeneni wong sing ditambani karo Gusti Yesus kuwi ngomong,
"Saiki lak dina Sabat to. Kowe ora keneng manggul kelasamu."
Nanging wonge semawur,
"Laku dikongkon karo wong sing nambani aku. Kongkon manggul kelasaku lan mlaku."
"Sapa sing ngongkon kuwe?"
Nanging wonge ora ngerti sapa sing nambani dekne. Awet Gusti Yesus wis lunga jalaran, nang kono wonge male okeh banget. Ora let suwi, Gusti Yesus kepethuk wonge nang gereja gedhe. Gusti Yesus terus ngomong marang dekne,
"Saiki kuwe wis mari to. Aja nglakoni barang sing ora apik meneh. Mengko kowe ndak tiba ing kasangsaran sing ngungkul-ungkuli maune."
Wonge terus lunga nang gone para penggedene bangsa Ju, ngomongi nek sing nambani dekne kuwi Gusti Yesus. Mulane para penggede mau arep nyekel Gusti Yesus awet dekne nambani wong ing dina Sabat. Nanging Gusti Yesus ngomong marang wong-wong kuwi,
"Bapakku ora leren enggone tandang becik, uga ora leren ing dina Sabat. Mulane aku uga ya nulungi wong terus, ora peduli ing dina apa."
Tembunge Gusti Yesus kuwi marake para penggede tambah jengkele lan padha kepingin mateni dekne. Wong kepingin mateni Gusti Yesus kuwi ora namung jalaran dekne nerak wete dina Sabat, nanging uga jalaran dekne ngarani nek Gusti Allah kuwi bapake, tegese dekne madakke dekne dhewe karo Gusti Allah. Gusti Yesus ngomong ngene marang wong-wong mau,
"Aku arep ngomong sak beneri. Aku ora bisa nindakake apa-apa sangka karepku dhewe. Nanging aku nuruti karepe bapakku. Apa sing ditindakake karo Gusti Allah bapakku, ya kuwi tak tindakake uga. Bapakku nresnani aku. Dekne nduduhke sembarang marang aku. Sembarang sing ditindakake karo dekne. Nambani wong kuwi durung apa-apa. Dekne bakal nduduhke lelakon sing ngungkul-ungkuli kuwi supaya kowe padha gumun kabeh. Kaya anggone Gusti Allah bapakku, nangekke wong mati bisa urip meneh. Aku uga ngekei urip marang sapa wae sak karepku. Gusti Allah dhewe ora ngrutu sapa-sapa. Kuwasa kanggo ngrutu kuwi wis dipasrahke marang anake. Dadine wong kabeh kudu ngajeni marang anake. Kaya anggone ngajeni marang Gusti Allah bapake. Sapa sing ora ngajeni marang anake, ya ora ngajeni marang Gusti Allah bapake sing ngongkon anake. Kowe tak omongi sak beneri. Sapa sing ngrungokke tembungku lan percaya marang sing ngongkon aku, wong kuwi duweni urip langgeng. Dene ora bakal disetrap. Awit wis ucul sangka pati lan mlebu ing urip. Nandelo aku to. Ora suwi meneh sing padha mati bakal krungu swarane anake Gusti Allah. Sopo sing krungu swarane bakal urip. Sing tak omong iki saiki wis mulai kelakon. Gusti Allah bapake sing ngekei urip marang sembarang ing donya kini, dene wis ngekeke kuasane marang anake. Mulane anake uga bisa ngekei urip marang sembarang ing donya. Gusti Allah bapake uga wis ngekei kuasa marang anake kanggo ngrutu manungsa. Awit dene kuwi anake manungsa. Aja kaget lan aja gumun. Besok wong-wong sing wis dikubur bakal krungu suarane. Sing maune padha nindakake becik bakal tangi nampa kauripan. Sing padha nindakake ala bakal tangi nampa strapane. Aku ora bisa nindakake apa-apa sangka karepku dhewe. Aku manut karepe Gusti Allah. Uga nek aku ngrutu manungsa, aku manut karepe Gusti Allah. Mulane ya sak beneri. Aku ora nuruti karepku dhewe, nanging karepe Gusti Allah sing ngongkon aku.
Gusti Yesus terus ngomong meneh.
Nek aku dhewe sing ngomongke bab aku, bener kowe nek ora gelem percaya. Nanging Gusti Allah sing ngomongke bab aku. Aku ngerti nek dekne ora goro. Apa sing diomong karo dekne bab aku kuwi tenan. Kowe padha kongkonan takon marang Yohanes bab aku. Apa dekne goro bab aku? Lah ora to. Aku ngomong ngono kuwi ora jalaran aku mbutuhke paseksine manungsa. Nanging jalaran aku kepingin nek kuwi nampa keselamatan. Yohanes kuwi kaya dian sing murup lan madangi lan namung sauntara kuwi gelem kepadangan dian kuwi. Nanging aku duweni seksi sing ngungkul-ngkuli paseksine Yohanes. Awit penggawe-penggawe kongkonane Gusti Allah bapakku sing tak tindake saiki, ngujudke nek Gusti Allah dhewe sing ngongkon aku. Gusti Allah sing ngongkon aku, dene dhewe sing ngomongke bab aku, senajan kowe durung tau krungu suarane lan weruh rupane. Mulane pituture Gusti Allah ora bisa manggon ing atimu. Awit kowe ora percaya marang aku, kongkonane Gusti Allah. Kowe padha nyinau kitab suci. Awit kowe mikir nek kuwi bisa ngekei urip langgeng. Lah kitab suci kuwi ngomongke bab sapa? Apa ora ngomongke bab aku? Nanging kowe ora gelem mara nanggonku supaya bisa nampa urip langgeng. Aku ora kepingin mbok elem. Lan aku wis ngerti nek kowe ora tresno marang Gusti Allah. Aku teko jalaran Gusti Allah bapakku ngongkon aku. Nanging aku mbok tampih. Nek ana wong liyane sing tekane sangka karepe dhewe malah mbok tampa. Kowe ora padha golek lem-lemane Gusti Allah sing siji. Kowe namung kepingin dilem manungsa. Mulane kowe ora bisa percaya. Aja mikir nek aku bakal nyalahke kowe nanggone Gusti Allah bapakku. Nanging Nabi Moses dhewe sing mbok jagakke. Dekne sing nyalahke kowe. Kowe kuwi ora percaya marang Nabi Moses. Awit nek kowe percaya marang Nabi Moses, kowe mesti yo percaya marang aku. Awit sing ditulis karo Nabi Moses kuwi yo ngomongke bab aku. Nanging nek kowe ora percaya marang sing ditulis karo Nabi Moses, mosok kowe yo bakal percaya tembungku.
Yohanes bab 6.
Sawise kuwi, Gusti Yesus terus ngabram mer Galilea. Mer iki uga jenenge mer Tiberias. wong oke banget podo ngetut ke dekne, awet wis podo wero penggawe sing gumon-gumon ke donge dekne nambani sing loro. Gusti Yesus terus munggah gunung lan jagong nang kono karo murid-muride. Saiki riyaya Paskah wis cedhek. Kadung Gusti Yesus nyawang kiwa tengen, dekne wero wong akeh gembruduk padha teka. Mulane dekne terus takon marang Rasul Filipus,
"Ngendi sing dodol roti kanggo ngekei mangan wong-wong kabeh iki ya?"
Sajane Gusti Yesus wis ngerti kepriye enggone arep ngekei mangan wong-wong iki. Nanging dekne namung kepengen ngerti sepiro gedene pengandele Rasul Filipus. Rasul Filipus semaur,
"Gusti, duit sak tumpuk wae cek kurang kanggo nukoke mangan wong semene oke iki. Senajano namung dikei sak cuwil, sak cuwil."
Rasul Andreas adike Rasul Petrus terus ngomong,
"Lah iki eneng bocah duwe roti limo lan iwak loro. Nanging apa ya sampe kanggo wong semene oke?"
Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride,
"Wong-wong padha kongkon jagong kabeh."
Wong-wong terus padha jagong nang suketan. Namung wong lanange kira-kira eneng 5000 okehe. Gusti Yesus terus jikok rotine. Sakwise dekne matur kesuwun marang Gusti Allah, rotine terus didom, iwake barang. Sakwise didongake terus didom-domke. Kabeh mangan sak wareke. Kadung wis warek kabeh, Gusti Yesus terus ngongkon murid-muride nglumpukke turane, supaya ora eneng sing diceceh. Turane roti limo mau dilumpukke kabeh entuk 12 tenggok. Wong-wong padha gumun weruh lelakon kaya ngono kuwi. Mulane ngomong,
"Pancen tenan wong iki nabi sing kudu teko, nabi sing diarep-arep karo awake dhewe."
Saiki Gusti Yesus ngerti nek wong-wong arep meksa dekne kongkon dadi ratune. Mulane dekne terus lunga meneh munggah gunung dhewean. Kadung wis surup, murid-muride terus padha numpak praune arep ngabrah nang kutha Kapernaum. Saiki wis mulai peteng, nanging Gusti Yesus durung nututi. Angine selot banter lan ombake ya selot gedhe. Kadung wis dayung kira-kira 5 km. Murid-murid mau weruh Gusti Yesus mlaku nang dhuwure banyu nyedhaki praune. Kabeh padha wedi. Nanging Gusti Yesus ngomong,
"Ojo padha wedi. Iki aku."
Murid-muride terus nembung Gusti Yesus supaya melu numpak praune. Nanging ora suwi, awet praune wis tekan gone. Ing esuke, wong pirang-pirang padha teka meneh nang panggonan sing ing wingine Gusti Yesus ngedum roti. Wong-wong iki mikire Gusti Yesus ijek nang kono.
Awet wingi, namung eneng prau siji, lan prau iki digawa ngabrah karo murid-muride.
Wong-wong weruh nek Gusti Yesus ora melu ngabrah. Nanging kadung Gusti Yesus ora ketemu nang kono, wong-wong terus padha ngabrah nang Kapernaum karo prau-prau sing teko saka kutha Tiberias. Wong-wong arep goleki Gusti Yesus. Nang abrahan kono, wong-wong terus nemu Gusti Yesus terus padha takon,
"Guru, lah kapan kowe mrene?"
Gusti Yesus semaur,
"Aku ngerti apa jalarane kowe padha goleki aku. Kowe goleki aku jalaran kowe wis padha mangan roti sampai wareg. Ora jalaran kowe dunung tegese tondo-tondo sing tak tindakke. Aja golek pangan sing bakal entek. Nanging padha ngemenke golek pangan sing ora eneng enteki. Pangan sing bisa ngekei urip langgeng. Anake manungso sing bisa ngekei pangan iki. Gusti Allah bapakku wis ngekei kuwasa marang aku."
Wong-wong terus takon,
"Kekarepane Gusti Allah kuwi kepriye to? Awake dhewe kudu nglakoni apa wae?"
Gusti Yesus semaur,
"Kekarepane Gusti Allah kuwi namung iki. Kowe kudu percaya marang aku. Awit aku kongkonane Gusti Allah."
Wong-wong terus ngomong,
"Nek ngono, apa tandane nek kowe kongkonane Gusti Allah? Awake dhewe kepengin weruh supaya bisa percaya marang kowe. Bambane awake dhewe mbiyen ya ora tau kekurangan pangan nang wusten.
Awe dirangsumi roti saka swarga karo Nabi Moses, kaya sing ketulis nang kitab. Dene ngekei mangan roti saka swarga marang wong-wong."
Gusti Yesus terus ngomong,
tak omong sak beneri. Dudu Nabi Moses sing ngekei roti songko swargo, nanging Gusti Allah bapakku. Dekne sing ngekei roti songko swargo, ya kuwi roti sing sejati. Roti sing songko nggone Gusti Allah kuwi, ya roti sing medun songko swargo, lan ngekei urip langgeng marang manungso.
Wong-wong terus nembung,
Guru, awake dhewe mbok dikei roti iku sak teruse to.
Gusti Yesus semaur,
yo aku iki roti sing ngekei urip. Sopo sing moro nanggonku ora bakal ngelih meneh, lan sopo sing percaya marang aku ora bakal ngelak meneh. Aku pancen wis ngomong, senajan kue weruh aku lan penggawihku, kue ora podo percaya marang aku. Nanging eneng sing podo teko marani aku, yo kui wong sing dipilih lan sing dipasrahke marang aku karo Gusti Allah bapakku. Wong sing podo teko marani aku kui, ora bakal tak tampik. Aku medun songko swargo kui, ora arep ngelakoni kekarpanku dewi. Nanging aku ngelakoni kekarpani Gusti Allah sing ngongkon aku. Lah kekarpani Gusti Allah kui opo? Yo iki, wong sing wis dipasrahke marang aku kui, ojo sampe eneng sing ilang siji-sijio. Malah besok, ing dino sing keri dewi, dino sing wis dicawis ke karo Gusti Allah, wong-wong iki bakal tak tangek ke songko pati. Kekarepane Gusti Allah bapakku kui ngene, sopo sing niteni nek aku anake lan percaya ing aku bakal duweni urip langgeng lan bakal tak tangek ke ing dino kui.
Wong-wong terus podong gremeng, ora podong ngandel apa sing diomong karo Gusti Yesus. Ora ngandel nek dekne roti songko swarga.
Mosok dekne lak anake Yosef lan Maria to. Lah kok wani ngomong nek dekne medun songko swarga.
Aja pating gremeng, Gusti Yesus semaur.
Ora eneng wong sing bisa dadi muridku nek duduk bapakku sing ngongkon aku narik wong kuwi. Mulane wong sing dadi muridku kuwi bakal tak tangekke songko pati besok ing dino sing keri dewe. Sopo wae sing wis diwulangi lan didunung-dunungke karo Gusti Allah bapakku bakal percaya marang aku. Lak wis ketulis to nang kitabe para nabi nek Gusti Allah bakal mulangi wong-wong. Ora ngomong nek eneng wong sing wis tau weruh Gusti Allah. Ora. Sing wis tau weruh ya namung aku iki. Awit aku tekane sangka nggone Gusti Allah bapakku. Pancen tenan. Sopo sing percaya marang aku duweni urip langgeng. Aku iki roti sing ngekei urip. Mbah-mbahanmu mbiyen podo mati kabeh nang wusteng. Senajan podo mangan mana? Seje banget karo roti sing songko swargo. Wong sing mangan roti kuwi ora bakal mati. Aku iki roti sing nguripke. Roti sing songko swargo. Sopo sing mangan roti iki bakal urip selawase. Roti sing tak keke yo awakku dhewe iki. Awakku tak keke supaya jagat iki duweni urip.
Sakwise krungu Gusti Yesus ngomong ngono, wong-wong terus padha bantah-bantahan karo kanca-kancane dhewe ngomong,
"Lah kepriye? Wong iki nggone arep ngekeki daginge marang awake dhewe kongkon mangan."
Gusti Yesus semaur,
"Padha elingo. Nek kowe ora mangan daginge lan ngombeh getihe anake manungso, kowe ora bakal duweni urip blas. Sopo sing mangan dagingku lan ngombeh getihku duweni urip langgeng. Besok ing dina sing keri dhewe, wong kuwi bakal tak tangekke sangka pati. Awit daging lan getihku kuwi pangan lan omben sing sejati. Wong sing mangan dagingku lan ngombeh getihku bakal dadi siji karo aku lan aku uga dadi siji karo wonge. Gusti Allah bapakku sing ngongkon aku dekne ngekei urip sing sejati. Aku urip jalaran dekne ngekei urip iki marang aku. Mengkono uga sapa sing mangan dagingku bakal urip jalaran aku ngekei urip iki marang dekne. Yo iku roti sing saka swarga. Sopo sing mangan roti iki bakal urip selawase. Ora tunggale manah sing dipangan wong-wong biyen nang wusten. Awit kabeh padha mati.
Ya iki mau kabeh sing diomong karo Gusti Yesus. Donge dekne mulangi nang sinagog nang kutha Kapernaum. Oke wong sing padha melu Gusti Yesus. Kadung krungu piwulang mau terus padha sambat.
Piwulang iki abot. Sopo sing kuat?
Senajan ora eneng sing ngomongi dekne, nanging Gusti Yesus ngerti nek wong-wong mau ora setuju karo piwulange. Mulane padha gremeng. Gusti Yesus terus ngomong,
"Lah kok padha kaget? Besok kowe bakal padha weruh dhewe, anake manungsa balik meneh munggah nang swarga. Sing ngekei urip kuwi namung roh Gusti Allah. Kekuatane manungsa ora bisa nambahi apa-apa. Tembung-tembung sing tak omongke marang kowe, kuwi ngrembug bab kasukman. Tembung-tembung kuwi sing nguripke. Nanging nang tengahmu eneng sing ora percaya."
Kawet maune, Gusti Yesus wis ngerti sapa wae sing ora gelem percaya lan sapa sing bakal ngelongke dekne marang mungsuhe. Gusti Yesus terus ngomong meneh,
"Mulane aku wis ngomong marang kowe, nek ora eneng wong gelem dadi muridku, nek ora Gusti Allah Bapakku sing narik."
Sakwise kuwi, akeh wong sing padha mundur, ora gelem melu Gusti Yesus meneh. Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride sing rolas,
"Apa kowe mbarang arep ninggal aku?"
Rasul Simon Petrus semaur,
"Gusti, lawai dhewe kongkon melu sapa? Namung kowe sing bisa mulangi awake dhewe bab urip langgeng. Awake dhewe saiki wis percaya lan wis ngerti tenan nek kowe kuwi Kristus, anake Gusti Allah sing urip."
Gusti Yesus ngomong,
"Sing milih kowe kabeh wong rolas, lah aku dhewe to. Nanging nang tengahmu sing siji setan."
Gusti Yesus nyemoni Yudas, anake Simon sangka Iskariot. Awet senajan Yudas tunggale murid rolas, nanging dekne sing bakal ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe.
Yohanes bab 7.
Sakwise kuwi, Gusti Yesus mlaku turut bawa Galilea. Dekne ora gelem nang bawa Yudea. Awet para penggedene wong Ju nang kono padha golek jalaran arep mateni dekne. Saiki donge arep eneng riroyo gedhe. Ya kuwi riyoyong ngedheke tarub. Mulane adi-adike Gusti Yesus padha ngomong marang dekne,
"Mbok kene ditinggal kono budalan Yudea wae. Dadine murid-muridmu bisa weruh kuasamu. Sopo kepengen kesuwur ora keneng deleke panguasane. Nek niat duduke kuasamu ya diketokke marang wong kabeh pisan."
Adi-adike ngomong ngono kuwi jalaran ora podo percaya marang dekne. Nanging Gusti Yesus semawur,
"Kanggo aku saiki durung wancine. Siji karo kuwi. Kuwi sak wanci-wanci bisa budal. Wong-wong ora bisa sengit marang kuwi, awit kuwi tunggale karo wong-wong. Nanging aku disengiti banget, awit aku nyalahke wong-wong nek kelakuane ala. Kono kuwi podo budal. Aku ora budal dhisik. Awit kanggo aku iki durung wancine."
Mulane Gusti Yesus ya terus keri nang Galilea kaya sing diomong mau. Kadung adi-adike wis padha budal, Gusti Yesus terus budal barang nanging ijen tanpa eneng wong sing ngerti. Nang riyoyo kono, para penggedene wong Ju padha goleki Gusti Yesus. Padha takon marang sak padha-padha,
"Wonge nang ndi?"
Pinemune wong-wong bab Gusti Yesus seje-seje. Eneng sing ngomong,
"Yesus kuwi wong apik."
Nanging eneng liyane sing ngomong, nanging ora eneng sing wani ngomong bloko. Awit padha wedi karo para penggede. Nang tengahe minggu riyoyo kuwi, Gusti Yesus terus mlebu nang gereja gedhe lan mulangi nang kono. Para penggedene wong Ju padha gumun banget. Mulane ngomong,
"Wong iki lak ora tau melu sekolahane awake dhewe to. Lha kok duweni kawuruh semono kae?"
Gusti Yesus semaur,
"Sing tak wulangke iki ora pikiranku dhewe, nanging piwulange Gusti Allah sing ngongkon aku. Sopo sing gelem nuruti karepe Gusti Allah mesti bakal niteni dhewe. Nek sing tak omong kuwi piwulang sangka Gusti Allah ora pikiranku dhewe. Wong sing mulang manut pikirane dhewe kuwi
namung golek lem-lemane wong kanggo dekne dhewe. Nanging sapa sing nuju supaya Gusti Allah sing dielem, wong kuwi mesti keneng dindelke lan dekne ora bakal nyasarke. Kowe lak wis ditinggali wete Gusti Allah to karo Nabi Moses, ya apa ora? Nanging siji wae ora eneng sing nglakoni. Lah keneng apa? Kowe kok arep mateni aku?
Wong-wong semawur,
kowe kuwi edan. Sapa sing arep mateni kowe?
Gusti Yesus ngomong,
namung barang siji sing tak lakoni ing dina Sabat, namung nambani wong loro. Lah kowe kok wis padha rame kaya ngono? Wis ping pira wae kowe padha nyunati bayi lanang ing dina Sabat? Nek wolung dinane tiba ing dina kuwi, awit Nabi Moses wis mulangi kowe kudu nyunati bocah bayi nek umure wis 8 dina. Nanging sakjane dudu Nabi Moses sing mulai karo sunatan. Sadurunge Nabi Moses eneng, sunatan wis dilakoke. Nek kowe nyunati bocah ing dina Sabat jalaran kowe manut pernatane Nabi Moses, lah kowe kok padha nesu karo aku nek aku nambani wong ing dina Sabat? Mulane nek ngomong kuwi aja namung manut sak weruhmu ing jabane wae. Nanging sembarang kudu mbok timbang sing apik dhisik.
Sakwise kuwi, terus eneng wong siji loro saka Yerusalem kono sing ngomong,
"Iki lak wong sing digoleki arep dipateni kae to?
Lah dekne kok malah mulangi nang ngarepe wong-wong. Lah kok ora eneng sing nyegel? Apa penggede-penggedene wong Ju saiki padha percaya nek dekne Kristus?"
Moso jarine nek Kristus teko ora eneng wong ngerti dekne kuwi saka ngendi. Nanging panggonane wong iki awake dhewe ngerti.
Mulane donge Gusti Yesus mulangi nang gereja gedhe, dekne terus ngomong karo swara sing banter.
Bener. Menawa wae kowe padha ngerti aku iki sapa lan aku iki saka ngendi. Nanging tekaku iki ora saka karepku dhewe. Aku iki eneng sing ngongkon, lan sing ngongkon aku kuwi keneng mbok percaya. Mung wae kowe ora kenal marang dekne. Nanging aku ngerti dekne. Awit aku tekane sangka nggone dekne, lan dekne sing ngongkon aku.
Krungu kuwi, wong-wong terus kudu nyekel Gusti Yesus. Nanging ora eneng sing wani, awit durung wancine. Saiki malah wong akeh terus padha percaya marang Gusti Yesus. Wong-wong iki padha ngomong,
"Yo, iki Kristus. Apa bakal eneng liyane sing bisa nindakake penggawe sing gedene ngungkuli sing ditindakake wong iki? Aku ora ngandel."
Para Farisi krungu omongane wong-wong bab Gusti Yesus, mulane terus padha pertimbangan karo para pengarepe imam. Sakwise kuwi, para Farisi lan para pengarepe imam padha ngongkon sekaut-sekaute gereja gedhe kongkon nyekel Gusti Yesus. Gusti Yesus ngomong,
"Enggonku campur karo kowe iki namung garek sedilut. Ora suwi meneh aku bakal balik meneh nanggone sing ngongkon aku mrene iki. Kowe bakal goleki aku nanging ora bakal bisa nemu aku. Awit panggonan sing bakal tak enggoni iki kowe ora bisa nekani."
Para penggedene wong jumau terus padha takon marang sapodo-podo,
"Wong iki arep lunga nang endi to? Kok ngomong nek awake dhewe ora bakal bisa nemu dene. Apa dene arep lunga melu wong-wong sing saiki padha buyar campur wong Greek? Menawa arep mulangi wong-wong sing ora ngerti Gusti Allah. Aku kok ora dunung. Dene ngomong nek awake dhewe bakal goleki dene nanging ora bakal nemu. Dene ngomong meneh nek awake dhewe ora bakal bisa nekani panggonane dene. Dene sajane ngomongke apa to?
Dina penutupe riyaya kuwi dina sing penting dhewe." Gusti Yesus ngadeg terus ngomong banter,
"Sopo ngelak mrene nanggonku bakal tak kei ngombe. Nang kitab wis ketulis nek banyu sing nguripke bakal meludak saka atine wong sing percaya marang aku."
Nang kene Gusti Yesus ngomongke bab Roh Suci, tegese sopo sing percaya marang dekne bakal nampa Roh Suci. Nanging Roh Suci durung teko awet Gusti Yesus durung munggah nang swarga. Oke wong sing padha ngrungokke piwulange Gusti Yesus mau, eneng sing ngomong,
"Wong iki pancen nabi sing kudu teko."
Nanging eneng liyane sing ngomong,
"Yo, wong iki Kristus.
Terus eneng sing liyane menes semaur.
Masa? Apa Kristus tekane sangka Galilea? Ora ngandel aku. Lah wis ketulis nang kitab to nek Kristus kuwi turunane Ratu David lan laire kuwi nang Bethlehem, kutha lairane Ratu David.
Dadine pikirane wong-wong mau bab Gusti Yesus ora tunggale. Eneng sing ngomong ngene, eneng sing ngomong ngono. Eneng sing arep nyekel dekne nanging ora padha wani. Sekaut-sekaut sing jaga gereja gedhe terus padha balik meneh nang nggone para pengarepe imam lang para farisi terus padha ditakoni,
"Lan di wonge? Kok ora mbok kawurene?"
Sekaut-sekaut mau semawur,
"Piwulange wonge jan gumunke tenan. Awake dhewe durung tau krungu wong liyane ngomong kaya wong iki."
Para farisi terus ngomong,
"Lah apa kowe barang wis dikeneng karo wonge? Apa ene wong siji wae saka para penggedene wong Ju lan saka para farisi sing percaya marang dene? Lah ora eneng to? Wong-wong kuwi padha keblinger. Awet ora padha dunung isine kitab."
Ing tengahe para farisi iki, eneng wong siji sing wis tau mara nanggone Gusti Yesus. Dekne jenenge Nikodemus. Nikodemus ngomong,
"Miturut wete agamane awake dhewe ora keneng nyalahke wong. Sadurunge wonge ditakoni lan digolehi apa salahe."
Liyane padha semaur,
"Omongmu kok kaya-kaya kuwi arep mbelani wong Galilea kuwi. Mbok digoleki dhewe nang kitab to. Mengko lak kowe weruh dhewe nek Galilea kuwi ora tau ngetokke nabi."
Sakwise iki, wong-wong terus padha mulih nang omahe dhewe-dhewe.
Yohanes bab 8.
Gusti Yesus ora mulih nanging terus budal nang Gunung Olive. Esuke dekne mruput budal meneh nang gereja gedhe. Wong akeh teko. Gusti Yesus terus jagong lan mulangi wong-wong iki. Nang tengahe wulangan, terus eneng guru-guru kitab lan para farisi padha teko nggawa wong wedok kongkon ngadeg nang tengahe wong-wong. Wong wedok iki konangan laku bedang. Guru-guru kitab lan para farisi terus ngomong marang Gusti Yesus,
"Guru, wong wedok iki konangan laku bedang. Miturut wete Nabi Moses, wong sing lakoni dosa kaya ngono kuwi kudu dipateni, dibandemi watu. Lapi nemumu kepriye?"
Wong-wong takon iki tujuane namung arep ngeneng Gusti Yesus, golek jalaran kanggo nyalake dekne. Nanging Gusti Yesus malah dingkluk terus nulis nang lemah karo drijine. Wong-wong mau padha ngecek terus kepingin krungu Gusti Yesus semaur. Mulane Gusti Yesus terus ngadeg lan ngomong,
"Sopo sing rumangsa blas ora duwe salah, keneng mulai bandem watu marang wong wedok iki."
Gusti Yesus terus dingkluk lan nulis nang lemah meneh. Kadung krungu Gusti Yesus semaur ngono, guru-guru kitab lan para farisi terus padha lunga siji-siji, mulai karo para pinituwa. Dadine namung garek Gusti Yesus dhewe karo wong wedoke sing ijek nang ngarepe wong-wong kono. Gusti Yesus terus ngadeg lan takon marang wong wedoke,
"Lah wong-wong sing gawa kowe mrene padha nang endi saiki? Apa ora eneng sing nyalahke kowe?"
Wonge semaur,
"Ora Gusti, ora eneng siji-siji yo."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Aku uga ora nyalahke kowe. Kono mulih. Nanging aja nglakoni dosa meneh."
Ing liya waktu, Gusti Yesus ngomong marang wong-wong,
"Aku iki pepadange jagat. Wong sing melu aku ora bakal mlaku ing pepeteng meneh, nanging bakal nduweni pepadange urip."
Para farisi terus semaur,
"Kowe kuwi ngomongke awakmu dhewe, ora eneng seksi liyane. Tembungmu ora kangguh."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Tembungku iki nyoto. Senajan ana mung aku dhewe sing ngomongke. Aku ngerti tekaku iki saka ngendi lan paranku iki nang endi. Nanging kowe ora ngerti apa-apa bab aku. Kowe kuwi nek ngomong namung manut apa weruhmu wae. Aku ora nyalahke sapa-sapa. Nanging semunggone aku kudu nyalahke, putusanku mesti bener.
awit dudu aku dhewe sing gawe putusan. Nanging aku karo bapakku sing ngongkon aku. Nang wetmu dhewe ketulis nek paseksi bisane kanggo namung nek eneng wong loro sing nyekseni. Sing dadi seksiku kuwi wong loro. Ya kuwi aku dhewe lan bapakku sing ngongkon aku.
Wong-wong terus takon,
"Lan di bapakmu?"
Gusti Yesus semaur,
"Kowe kuwi ora ngerti aku iki sapa. Mulane kowe ya ora padha ngerti bapakku. Semunggone kowe ngerti aku iki sapa, kowe ya mesti ngerti bapakku."
Gusti Yesus ngomong iki donge dekne mulangi nang gereja gedhe. Dekne ngadeg cedhek karo kotaan-kotaan wadah duit paweh marang Gusti Allah. Ora eneng wong sing nyekel dekne awet durung wancine. Ora let suwi, Gusti Yesus terus ngomong meneh marang wong-wong.
"Aku iki bakal lunga, lan kowe bakal padha goleki aku lan bakal mati nggembol salamu. Kowe ora bisa teko nang panggonan sing bakal tak parani."
Para pengarepe wong Yahudi terus ngomong,
"Lah, wong kuwi kok ngomong nek awake dhewe ora bisa teko nang panggonan sing arep diparani dekne. Wong kuwi arep nggantung apa kepriye to?"
Gusti Yesus terus ngomong,
"Kowe kuwi sangka ngisor, nanging aku sangka dhuwur. Kowe wong donya kene, nanging aku ora. Mulane aku wis ngomong nek kowe bakal mati nggawa salamu. Awit nek kowe ora padha percaya nek aku iki pancen wujud kaya sing tak omong, tenan, nek mati kowe bakal nggawa salamu."
Wong-wong terus takon,
"Kowe kuwi sajane sapa to?"
Gusti Yesus semaur,
"Iku wis ora usah tak omong meneh. Awit tenggonku ngomong wis ora kurang-kurang. Okeh perkara sing kudu tak omong kanggo nduduhke salamu. Nanging aku moh ngomongke kuwi. Aku namung kepingin nggelarke marang saben wong apa tembunge sing ngongkon aku. Dene kuwi bener lan keneng dipercaya."
Wong-wong ora ngerti nek Gusti Yesus ngomongke bab Gusti Allah bapake. Mulane Gusti Yesus terus ngomong,
"Besok nek kowe wis padha ngunggahke anake manungsa nang kayu pentengan, kowe bakal ngerti aku iki sapa. Kowe uga bakal ngerti nek aku ora nglakoni apa-apa sangka karepku dhewe, nanging sing tak omong namung manut piwulange Gusti Allah bapakku marang aku. Sing ngongkon aku kuwi selawase karo aku. Dekne ora tau ninggal aku dhewe. Awit aku selawase namung nglakoni sembarang sing dadekke legane atine dekne."
Sakwise Gusti Yesus ngomongke kuwi mau kabeh, terus akeh wong sing padha percaya marang dekne. Gusti Yesus terus ngomong marang wong Yahudi sing padha percaya,
"Nek kowe padha nglakoni piwulangku, kowe kuwi nyoto dadi muridku. Kowe bakal nglakoni kekarepane Gusti Allah lan jalaran sangka kuwi kowe bakal merdeka."
Wong-wong terus semaur,
"Kowe kuwi ngomong apa to? Awake dhewe bakal merdeka. Kapan awake dhewe tau dadi slave wong? Awake dhewe lak turunane bapak Abraham to?"
Gusti Yesus semaur,
"Padha ngerti yo. Sapa wae sing nglakoni Allah kuwi dadi slave Allah. Slav kuwi ora duweni kuwasa apa-apa lan ora bakal selawase nang omahe sing duwe. Nanging anake wonge duweni kuwasa nang omah kono selawase. Mulane nek anake Gusti Allah wis ngluwari kowe, kowe bakal merdeka tenan. Aku ngerti nek kowe kuwi kabeh turunane bapak Abraham, nanging senajan ngono kowe padha arep mateni aku, awit piwulangku belas ora mbok tampa ing atimu. Sing tak omong iki apa sing dituduhke marang aku karo bapakku. Nanging kowe kuwi nglakoni kekarepane bapakmu, ya kuwi setan."
Wong-wong semaur,
"Bapake awake dhewe kuwi bapak Abraham?"
Gusti Yesus ngomong,
"Nek kowe kuwi turunane bapak Abraham tenan, kelakuanmu ya mesti kaya bapak Abraham. Aku ngomongi kowe bab sing bener lan sing nyata, awit iki aku krungu saka nggone Gusti Allah dhewe, malah aku arep mbok pateni. Apa bapak Abraham biyen ya ngono? Lah ora to? Kowe kuwi niru bapakmu."
Wong-wong terus semaur,
"Bapakmu? Gusti Allah dhewe, bapake awake dhewe lan awake dhewe ora tau ninggal dekne.
Gusti Yesus ngomong,
"Semunggone Gusti Allah kuwi bapakmu tenan. Kuwi mesti ya tresno marang aku. Aku iki tekane saka nggone Gusti Allah terus moro nang tengahmu. Aku mrene iki ora saka karepku dhewe, nanging Gusti Allah sing ngongkon aku. Kowe kuwi ora padha dunung tembungku, awit kowe ora sabar ngrungokke piwulangku. Kowe kuwi anake setan, lan kowe namung seneng nuruti karepe bapakmu. Setan kuwi kawit biyane tukang mateni. Kelakuane blas ora tahu eneng beneri. Awit dekne setitik wae ora eneng beneri. Nek dekne goro, kuwi pancen wis lumrah. Awit dekne tukang goro, lan goro kuwi tukule sangka setan. Mulane orang gumunke, nek kuwi ora padha percaya marang piwulangku. Awit piwulangku kuwi bener. Jajal, sapa sing bisa nduduhke dosaku? Kene ngopo kuwi kok ora padha percaya marang aku? Senajan aku ngomong sak beneri. Pancen, wong nek anake Gusti Allah tenan, mesti yo nggugu tembunge Gusti Allah. Nanging kuwi dudu anake Gusti Allah. Mulane yo ora padha ngatekke marang piwulangi.
Wong-wong terus ngomong,
"Awake dhewe lak wis ngomong to. Kuwi dudu wong Yahudi tenan. Nanging wong Samaritan. Kuwi kelepon setan."
Gusti Yesus semawur,
"Ora. Aku ora kelepon setan. Aku nggunggung Gusti Allah Bapakku. Nanging kuwi malah ngelek-elekke aku. Aku ora kepengin dilem, ora. Eneng siji sing ngelem aku. Lan dekne bakal nduduhke sapa sing bener lan sapa sing kleru. Elingo, wong sing nglakoni piwulangku kuwi selawase ora bakal ngalami pati."
Wong-wong jumau terus padha ngomong,
"Saiki awake dhewe ngerti tenan nek kuwi gemblung. Bapak Abraham lak mati to. Lan para nabi barang. Lah kowe kok ngomong sapa sing nglakoni piwulangku ora bakal mati. Dan nek bapak Abraham wae mati, para nabi uga kabeh mati. Lah kowe kuwi sapa? Apa kowe ngungkuli bapak Abraham?"
Gusti Yesus semawur,
"Apa aku ngungkuli bapak Abraham? Semunggone aku ngelem awakku dhewe, tembungku ora eneng ajine. Nanging Gusti Allah dhewe, bapakku sing ngelem aku. Dekne sing mbok arani Gusti Allahmu. Nanging kowe ora kenal marang dekne. Aku iki sing kenal marang dekne. Aku goro nek aku ngomong aku ora kenal marang dekne. Kaya enggonmu padha goro kuwi. Aku kenal marang dekne lan aku manut marang tembunge. Bapak Abraham ngarep-arep tekaku karo bunga. Saiki kuwi wis kelakon. Mulane dekne ya bunga tenan."
Wong-wong mau terus ngomong marang Gusti Yesus,
"Lah umurmu wae durung eneng 50 taun kok ngomong nek wis para bapak Abraham?"
Gusti Yesus semawur,
"Podho ngerti yo. Sadurunge bapak Abraham eneng, aku wis eneng."
Wong-wong terus padha njikuk watu kanggo mbandemi Gusti Yesus. Nanging dekne terus ndelik lan lunga saka gereja gedhe kono.
Yohanes bab 9.
Donge Gusti Yesus mlaku, dekne terus weruh wong sing lamur kawit laire. Murid-muride terus takon,
"Guru, apa sing marake wong iki lair lamur? Salah dekne dhewe apa salah wong tuane?"
Gusti Yesus semaur,
"Ora salah sapa-sapa. Wonge dhewe ora salah, lan wong tuane ya ora salah. Wong kuwi lamur supaya kuasane Gusti Allah bisa ketok sangka uripe. Saiki mumpung ijek awan, awake dhewe kudu nyambut gawe nuruti kekarepane Gusti Allah sing ngongkon aku. Ora suwi meneh wengi bakal teko, lan awake dhewe ora bisa nyambut gawe apa-apa meneh. Suwene aku nang jagat kene, aku pepadange jagat."
Sakwise ngomong ngono, Gusti Yesus terus idu nang lemah. Lemahe terus diulet-ulet karo idune terus diusapke mripate wonge sing lamur. Gusti Yesus ngomong marang wonge,
"Kono saiki raup nang blumbang Siloam."
Siloam kuwi tegese sing dikongkon. Wonge terus budal. Sakwise raup dene terus mulih, nanging saiki mripate wis weruh. Tangga-tanggane lan wong-wong liyane sing saben dinane weruh wonge ngemis padha rasan-rasan.
Wong iki apa duduk sing tukang ngemis kae?
Eneng sing semaur.
Iya, pancen dekne.
Liyane ngomong.
Dudu, namung rupane sing kaya dekne.
Nanging wong sing maune lamur, semaur.
Pancen, aku iki sing tukang ngemis.
Wong-wong terus takon.
Lah saiki kowe kok bisa weruh?
Wong sing jenenge Yesus sing nampani aku. Dekne ngulat-ngulat lemah karo idune terus diusapke mripatku. Sakwise kuwi, aku terus dikongkon raup ning blumbang Siloam. Katung aku wis raup, aku terus bisa weruh.
Wong-wong takon.
Lah wonge nang ndi?
Wonge semaur.
Embo ya.
Gusti Yesus nggone ngulut-ngulut lemah karo idune kanggo nambani wong lamur mau ing dina sabat. Ing dina sabat kuwi, wong ju ora entuk nyambut gawe apa-apa. Mulane wonge terus digawa nanggone para Farisi arep dikelake.
Wonge ditakoni.
Kepriye mripatmu bisane mari?
Wonge semaur.
Mripatku diusapi lemah teles. Aku terus raup, terus bisa weruh.
Eneng para Farisi sing terus ngomong.
Aku ra ngandel nek wong iki kongkonane Gusti Allah. Nek wong iki ngerti Gusti Allah, mosok nerak wete dina sabat.
Nanging liyane ngomong.
Nek wong ala, mosok bisa nambani wong lamur.
Pinemune wong-wong seje-seje. Wonge terus ditakoni meneh.
Kowe sing ditambani karo wonge, la kowe ngarani wonge kuwi sapa?
Wonge semaur.
Dekne kuwi nabi.
Nanging para penggedene wong ju ora ngandel nek wonge kuwi maune lamur terus saiki bisa weruh. Mulane terus nyeluk wong tuane. Wong tuane ditakoni,
"Apa iki anakmu sing jarene lamur kawit laire? Lah saiki kok bisa weruh?"
Wong tuane semaur,
"Yo iki anakku sing lamur kawit laire. Nanging awake dhewe ora ngerti kepriye dekne bisane weruh saiki lan sapa sing nambani. Mbok dekne ditakoni dhewe to. Dekne wis gedhe, mesti yo bisa ngomong dhewe."
Wong tuane ngomong ngono kuwi, jalaran padha wedi karo para Farisi. Awit para Farisi wis padha setuju nek sapa wae sing ngakoni nek Gusti Yesus kuwi Kristus, wong kuwi bakal ditokke saka sinagog. Kuwi jalarane wong tuane ngomong marang wong-wong kongkon takon dhewe. Wonge terus diceluk sepisan meneh lan diomongi.
Janji yo nang ngarepe Gusti Allah, nek kuwi ora goro, awake dhewe weruh nek Yesus kuwi wong salah.
Wonge semaur.
Mbah wonge, wong salah mbah ora. Kuwi aku ora ngerti. Aku namung ngerti nek aku mau nelamur. Nanging saiki aku bisa weruh.
Lah kuwi diapake kok saiki bisa weruh?
Aku mau lak wis ngomong to. Nanging kue ora gelem ngrungokke. Apa kue mbarang kepengen dadi murid dekne?
Wong-wong terus padha nesu ngomong.
Kue sing dadi murid dekne. Awake dhewe iki murid Nabi Moses. Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah wis omong-omongan karo Nabi Moses. Nanging Yesus kuwi embo sang kondi. Awake dhewe ora ngerti.
Wonge terus semaur.
Saiki aku janggumun tenan. Lan wonge sing nambani mripatku marake aku bisa weruh. Kok kowe durung ngerti nek niku sapa? Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah ora nampa pandongane wong salah. Gusti Allah namung ngrokke marang wong sing ngajeni lan manut marang dekne. Kawit mbiyen awake dhewe ora tau krungu nek eneng wong tau nambani mripate wong lamur kawit laire terus bisa weruh. Nek wong iki dudu Gusti Allah sing ngongkon dekne, mesti ya ora bisa nambani aku.
Para Farisi terus semaur.
Kowe kuwi apa? Kawit lairmu tekan saiki kowe kebuk salah. Lah kowe kok arep mulang awake dhewe?
Wonge terus ditokke saka sinagog. Gusti Yesus krungu nek wonge ditokke saka sinagog. Kadung kepethuk karo wonge, dekne terus ngomong.
Apa kowe percaya marang anake manungsa?
Wonge semaur.
Lah anake manungsa kuwi sapa to? Aku kepengin ngerti. Dadine aku bisa percaya marang dekne.
Gusti Yesus ngomong,
kowe wis weruh wonge. Ya sing omong-omongan karo kowe iki.
Aku percaya, Gusti.
Wonge terus nipo nyembah Gusti Yesus. Gusti Yesus ngomong,
"Tekaku nang jagat kene ngetokke sapa sing gelem manut marang Gusti Allah lan sapa sing ora. Dadine sing lamur bisa weruh lan sing weruh dadi lamur."
Eneng wong Farisi sing krungu kuwi terus padha ngomong,
"Apa wae dhewe iki lamur?"
Gusti Yesus semaur,
"Semunggone kowe lamur, kowe ora duwe salah. Lah saiki kowe dhewe ngomong nek kowe weruh. Mulane kowe salah sak teruse."
Yohanes bab 10.
Gusti Yesus terus mulangi wong-wong mau nganggo gambar ngene.
Iki dirungokke sing apik. Nek eneng wong mlebu kandang wedhus nanging ora liwat lawangi, wong kuwi mesti maling apa tukang rampok. Pangone mlebu kandang liwat lawangi, lan sing jaga kandang mesti bakal mbuka ke lawangi. Weduse kabeh niteni swarane pangone. Wonge nyeluki jenenge weduse siji-siji terus digiring metu arep diengon. Nek weduse kabeh wis ditokke, pangone terus mlaku nang arep dhewe. Weduse terus ngetutke dekne, awit kabeh niteni swarane. Wedus-wedus iki ora bakal ngetutke wong liyane. Nek eneng wong liyane teko, weduse malah padha mlayu lunga. Awit ngerti nek kuwi duduk pangone.
Gusti Yesus nganggokke gambar iki, nanging wong-wong ora dunung. Mulane dekne terus dunung-dunung ke ngene.
Omongku iki dirungokke sing apik tenan. Yo aku iki lawange kandang wedhus. Kabeh sing tekane sadurunge aku kuwi maling lan tukang rampok. Mulane wedhus-wedhus ora ngrungokke swarane. Aku iki lawange. Wong sing mlebu liwat aku bakal slamet. Wong kuwi mlebu metu bakal nemu pangan. Kuwi padha ngerti. Maling kuwi tekane namung ngarep nyolong, mateni lan ngrusak. Nanging aku teko ngekei urip kaluberan. Aku iki pangon sing sejati. Pangon sing sejati saguh mati nglabui wedhus-wedhuse. Wong sing namung kerja angon kuwi dudu pangone lan dudu sing duwe wedhuse. Wong kaya ngono kuwi malah mlayu lunga nek eneng kewan galak teko arep mangan wedhuse. Wedhus-wedhuse mesti ditinggal. Awit dekne namung kerja. Wedhus-wedhuse ditubruk karo kewane galak terus padha buyar. Aku iki pangon sing sejati. Kaya enggone Gusti Allah Bapakku mangerteni aku lan aku mangerteni dekne. Kaya ngono uga aku ngerti wedhusku siji-sijine lan wedhusku siji-sijine ya ngerti aku. Aku ora eman uripku kanggo nglabuhi wedhus-wedhusku. Aku uga duwe wedhus-wedhus liyane sing ora nang kandang kene. Wedhus-wedhus kuwi uga kudu tak ngon lan bakal padha ngrungokke swaraku. Bakal tak giring dadi siji karo wedhus-wedhus sing wis nang kene. Dadine wedhus-wedhusku kabeh bakal tunggal kandang lan tunggal pangon. Gusti Allah Bapakku nerisnani aku. Awit aku masrahke uripku supaya aku bisa nampa uripku meneh. Aku masrahke uripku sangka karepku dhewe. Ora eneng sing bisa ngrebut sangka aku. Mati ya karepku dhewe lan urip ya karepku dhewe. Kuwi kekarepane Gusti Allah Bapakku.
Tembung-tembunge Gusti Yesus kuwi marakke para penggedene wong jur sing nang kono padha engkel-engkelan. Oke sing ngomong,
"Yesus kuwi wong edan, wong kelebon setan. Aja dirungokke."
Saloke ngomong,
"Nek wong kelebon setan mosok bisa mulangi kaya ngono?
Mosok setan bisa nambani wong lamur? Lah ora to?"
Saiki nang kutha Yerusalem eneng riyaya gedhe. Saben taun eneng riyaya iki kanggo ngelingke bukaane gereja gedhe. Riyaya iki tiba wayahe adem. Gusti Yesus mlaku-mlaku nang gereja gedhe kono nang panggonan sing jenenge Gadrine Soleman. Para penggedene wong ju terus padha ngubengi dekne takon,
"Mbok awake dhewe nang diomongi to? Nek kowe kuwi pancen Kristus tenan. Mbok ngomong bloko to.
Gusti Yesus terus semaur.
Aku lak wis ngomong to. Nanging kowe ora gelem percaya. Aku nindakke penggawe sing gumun-gumunke kanggo tondo nek Gusti Allah Bapakku sing ngongkon aku lan sing ngekeki kuwasa marang aku. Nanging kowe meksa ora percaya. Kowe ngerti kena ngopo kowe kok ora padha percaya? Jalaran kowe kuwi dudu wedhusku. Wedhusku niteni swaraku lan melu aku. Aku ngerti wedhusku siji-sijine. Kabeh tak kei urip langgeng lan ora bakal tiba ing karusakan. Ora eneng sing bisa ngrebut wedhusku saka tanganku. Gusti Allah Bapakku sing ngekei wedhus-wedhus kuwi marang aku. Lan kuasane Gusti Allah Bapakku kuwi ngungkuli kuwasa sak kabeh. Ora eneng sing bisa ngrebut wedhus-wedhusku saka kuasane Gusti Allah Bapakku. Aku karo Gusti Allah Bapakku kuwi tunggale.
Para penggedene wonju terus jikui watu meneh arep dinggo pandemi Gusti Yesus. Gusti Yesus terus ngomong,
"Kowe lak wis padha weruh dhewe to. Wis ping pira aku nindakake penggawe becik? Kuwi mau kabeh saka karepe Gusti Allah Bapakku. Lah sing ngendi sing marake kowe arep pandemi watu aku?"
Wong-wong mau terus semaur,
"Dudu kuwi sing marake awake dhewe arep pandemi kowe. Kowe kuwi namung manungsa to. Lah kok ngomong nek kowe ku karo Gusti Allah tunggale. Kowe kuwi ngelek-ngelekke Gusti Allah."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Nang kitabmu dhewe Gusti Allah lak tau ngomong ngene to marang wong-wong sing dikongkon nuntun bangsane. Kowe kuwi padha tak arani Allah. Lan kuwi ngerti to, nek sing ketulis nang kitab kuwi nyoto. Lah nek wong-wong sing dipilih dikongkon nuntun bangsane diarani Allah karo Gusti Allah. Lah kuwi kok padha nyalahke aku? Kok padha ngomong nek aku ngelek-elekke Gusti Allah? Lah Gusti Allah dhewe to sing miji aku lan ngongkon aku teko nang jagat kene. Lah aku kok ora entuk ngomong nek aku iki anake Gusti Allah? Nek aku ora ngetokke kuasane Gusti Allah Bapakku, kowe ora usah percaya marang aku. Kowe kabeh wis padha weruh dhewe. Nanging meksa kowe ora padha percaya marang aku. Senajan kowe ora percaya marang aku, mbok padha percaya tondo-tondo sing tak tindakke kuwi. Dadine kowe bisa niteni lan dunung nek Gusti Allah Bapakku karo aku siji lan aku karo Gusti Allah Bapakku yo siji."
Wong-wong krungu Gusti Yesus ngomong ngono kuwi terus arep nyekel dekne. Nanging Gusti Yesus terus mlungani. Dekne terus ngabra laut Yordan tekan sakwijine panggonan. Biyen Yohanes mulai mbaptis nang panggonan kuwi. Gusti Yesus terus nang kono rodok suwi. Oke wong padha teko nang gone Gusti Yesus lan padha ngomong,
"Yohanes dhewe ora tau nindakake penggawe sing gumunke. Nanging sembarang sing diomong karo dekne bab Gusti Yesus kuwi nyoto."
Mulane wong oke terus padha percaya marang Gusti Yesus.
Yohanes bab 11.
Saiki nang desa Betani eneng wong loro. Wong iki jenenge Lazarus, kakange Martha lan Maria. Yo Maria iki sing ora let suwi meneh ngusapi sikile Gusti Yesus karo lenga wangi sing larang terus dilapi karo rambute. Martha lan Maria terus kongkonan ngomongi Gusti Yesus nek Lazarus loro. Lazarus kuwi ditresnani karo Gusti Yesus. Kadung Gusti Yesus krungu kabare dene terus ngomong ngene,
"Penyakit iki ora bakal marake Lazarus ninggal, malah bakal kanggo ngluhurke Gusti Allah. Lan jalaran songko kuwi uga ngluhurke anake Gusti Allah."
Bener Gusti Yesus tresno tenan marang Lazarus, Martha lan Maria. Nanging dekne meksa ora ndang budal, malah ijek ngenteni rong dino meneh. Sakwise rong dino kuwi, Gusti Yesus terus ngejak murid-muride ngomong ngene,
"Ayo budal nang Yudea meneh."
Murid-muride semaur,
"Guru, apa kowe lali nek para penggedene wong Ju padha arep mateni kowe nang kono? Lah durung suwi wae to. Lah kowe kok arep balik nang Yudea meneh?"
Gusti Yesus ngomong ngene,
"Sedina kuwi lak 12 jam to. Nek kowe mlaku ing wayah awan, kowe ora bakal kesandung awit padang. Nanging nek kowe mlaku ing wayah wengi, kowe bakal kesandung awit peteng.
Gusti Yesus terus ngomong meneh,
Lazarus, kancane awake dhewe, wis turu saiki. Nanging dene arep tak gugah.
Murid-muride mikir nek Lazarus wis bisa turu kepenak, mulane terus padha ngomong.
Gusti, nek Lazarus wis bisa turu kepenak, dene ya mesti ndang mari.
Sakjane Gusti Yesus ngomongke nek Lazarus wis ninggal, mulane terus ngomong bloko wae.
Lazarus wis ninggal. Aku bunga, nek aku durung nang kono. Dadine kowe bisa weruh meneh lan bisa percaya. Mulane, ayo saiki padha budal nang kene Lazarus.
Rasul Thomas, anak kembar, terus ngomong marang murid-murid liyane.
Ayo awake dhewe padha melu wae. Dadine bisa mati bareng karo Gusti Yesus.
Kabeh terus budal nang desa Betani. Kadung wis tekan gone, Gusti Yesus krungu nek Lazarus wis dikubur patang dino. Betani kuwi ora adoh karo Yerusalem, namung kira-kira 3 kilometer. Mulane para penggedene wong Ju oke sing padha teko nilii Maria lan Marta sing kepaten. Kadung krungu nek Gusti Yesus teko, Marta terus metu arep mapak. Nanging Maria ora melu. Marta terus ngomong marang Gusti Yesus.
Oh Gusti, nek kowe wis teko kawit wingi-wingi kakangku mesti ora sida ninggal. Nanging uga saiki senajan dekne wis ninggal, aku ngerti nek Gusti Allah bakal ngekei kowe apa penjalukmu.
Gusti Yesus semaur,
Marta, kakangmu bakal urip meneh.
Tembonge Marta.
Bener Gusti, aku ngerti nek dekne bakal urip meneh. Besok ing dina sing keri dhewe, nek kabeh wong mati bakal tangi meneh.
Gusti Yesus terus ngomong,
"Yo aku iki sing nangekke wong mati lan ngekei urip langgeng. Sopo sing percaya marang aku bakal urip meneh senajan wis mati. Wong kuwi wis nampa urip langgeng lan ora bakal mati selawase. Jalaran percaya marang aku." Apa kuwi percaya kuwi, Marta?
Marta semaur,
"Yo Gusti, aku percaya tenan nek kowe kuwi Kristus, anake Gusti Allah sing kudu teko nang jagat kene."
Marta terus balik nang gone Maria lan ngomong alon-alon marang dekne.
"Maria, gurune wis teko, dekne nekoke kowe."
Sakwise krungu kuwi, Maria terus sakuat ngadeg arep metuki Gusti Yesus. Gusti Yesus durung mlebu nang desane, nanging ijek nang panggonan donge kepethuk karo Marta. Para penggedene wong Ju sing padha teko nglipur Maria, woro dekne menyat lunga, darani Maria arep nangis nang kuburan, terus padha ngetutke. Kadung Maria wis tekan gone Gusti Yesus, dekne terus tiba nang ngarepe ngomong,
"Oh Gusti, nek kowe wis nang kene kawit wingi-wingi, kakangku mesti ora sida ninggal."
Gusti Yesus woro Maria lan wong-wong sing padha melu mrono mau padha nangis. Dekne terus krasa melas lan sedih banget. Dekne terus takon,
"Lazarus mbok kubur nang endi?"
"Ayo tak gawa nang kuburane, Gusti."
Wong-wong semaur, mripate Gusti Yesus terus metu loe. Para penggedene wong Ju sing padha woro kuwi terus ngomong,
"Dekne jan tresno tenan marang Lazarus."
Nanging saloke eneng sing ngomong ngene,
"Dekne lak bisa nambani wong sing lamur to. Ajure ya bisa ngalang-alangi supaya Lazarus ora mati."
Saiki Gusti Yesus wis tekan kuburane. Atine terus krasa susah lan jengkel meneh. Kuburane kuwi guwa sing ditutupi watu gedhe. Gusti Yesus terus ngomong,
"Kuburane dibuka."
Marta semaur,
"Gusti, kakangku wis dikubur patang dino suwene. Saiki wis mambu."
Gusti Yesus ngomong marang Marta,
"Aku lak wis ngomong marang kowe to. Nek kowe percaya tenan marang aku, kowe bakal weruh sepiro gedene kuasane Gusti Allah."
Watune sing dinggo nutupi kuburane terus disurung. Gusti Yesus terus nyawang dhuwur lan donga,
"Bapakku, aku kesuwun nek kowe nampa pandongaku. Aku dhewe ngerti nek saben-saben aku ndonga marang kowe, apa penjalukku keturutan. Nanging aku ngomong kuwi mau supaya wong-wong sing nang kene iki podo krungu lan podo percaya nek kowe sing ngongkon aku.
Sakwise ndonga, Gusti Yesus terus bengok.
Lazarus, metu omrene.
Lazarus sing maune mati terus metu, nanging tangane lan sikile ijek dibuntel mori. Raine barang ijek ditutupi kacu mori. Gusti Yesus terus ngomong,
morine diujuli supaya wonge bisa mlaku.
Para penggedene wongcu sing melu Maria podo weruh lelakon kuwi mau. Mulane terus eneng oke sing podo percaya marang Gusti Yesus. Nanging eneng sing podo budal nanggone para Farisi barang ngomongke nek Gusti Yesus nguripke Lazarus meneh. Mulane para pengarepe imam lan para Farisi terus podo nglumpukke para penuntune agama lan nang pegandringan kono terus podo takon,
"Lah awake dhewe saiki kepriye? Yesus iki nindakake penggawe sing gumun-gumunke."
Nek dijarke ngono, suwi-suwi wong kabeh padha melu dekne. Mengko bangsa Rom wedi nek bangsane awake dhewe ora bakal manut lan entek-enteke bangsa Rom bakal ngrusak gereja gedhe lan bangsane awake dhewe.
Nanging Kayafas, imam gedhe, semaur ngene,
"Mosok kowe durung padha dunung? Luwung dekne sing mati tenimbang awake dhewe kabeh sak bangsa."
Kayafas ngomong ngono kuwi ora sangka pikirane dekne dhewe, nanging Gusti Allah sing ngekei tembung dekne. Awet dekne kuwi imam gedhe ing taun kuwi. Kuwi jalarane dekne ngomongke nek Gusti Yesus kudu mati nglabuhi bangsane. Lan meneh, Gusti Yesus nggone mati ora namung nglabuhi bangsane wae, nanging uga supaya kabeh wong sing percaya marang dekne bisa dadi siji, senajana padha pencar sak paran-paran. Sak ploke dina kuwi, para penggedene wong Ju padha golek akal arep mateni Gusti Yesus. Mulane Gusti Yesus ora ngetok meneh nang tengahe wong-wong, nanging dekne terus lunga saka kono budal nang kutha Efraim, cedhek karo Wusten. Gusti Yesus terus nang kono karo murid-muride.
"Saiki wayahe Paskah wis cedhek. Mulane wong akeh padha teka nang Yerusalem arep padha nindakake sesucen. Wong-wong padha tingak-tinguk goleki Gusti Yesus. Nek padha ngumpul nang gereja gedhe kono, terus padha takon marang sak padha-padha,
'Dekne bakal teka apa ora ya?'"
Para pengarepe imam lan para Farisi wis ngongkon ngabar-ngabarke nek enek wong ngerti Gusti Yesus kuwi nang ngendi, kudu diomongke supaya dekne dicekel.
Yohanes bab 12.
6 dino sadurunge riyaya Paskah mulai, Gusti Yesus teko nang desa Betani. Betani kuwi panggonane Lazarus sing maune wis mati, nanging terus ditangekke meneh karo Gusti Yesus. Mulane saiki wong-wong padha mangan enak karo Gusti Yesus. Sing laden Marta. "Lah, Lazarus dijagongan karo Gusti Yesus. Maria kok terus njikuk lenga wangi sak botol disokke nang sikile Gusti Yesus, terus diusapi karo rambute. Sak oma terus male mambu lenga wangine. Kuwi lenga wangi nardus sing tos, sing regane larang banget." Nanging murite Gusti Yesus sing jenenge Yudas Iskariot nyeneni Maria ngene,
"Lenga wangi kuwi sumunggune didol payu pirang duit wae. Lah keneng dinggo nulungi wong sing ora duwe to."
Yo Yudas iki sing besoke ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Dekne ngomong ngono kuwi sakjane ora jalaran dekne mikirke wong sing ora duwe, ora. Nanging jalaran dekne kuwi maling. Dekne sing nyekel duit lan dekne ajek jikuki dinggo dekne dhewe. Gusti Yesus terus ngomong ngene,
"Mbok Ben, Maria ngusapi aku karo lenga wangi iki eneng tujuane. Dekne mulai toto-toto kanggo besok nek aku bakal dikubur. Wong melarat kuwi selawase eneng wae. Nanging nggonku campur karo kowe iki ora suwi."
Saiki wong akeh padha krungu nek Gusti Yesus nang Betani kono. Mulane terus padha mbrono barang. Nanging ora namung kepengin weruh Gusti Yesus wae, wong-wong uga kepengin weruh Lazarus sing urip meneh. Lelakone Lazarus kuwi marake wong jup pirang-pirang padha percaya marang Gusti Yesus. Mulane para pengarepe imam saiki arep mateni Lazarus barang. liyane dino wong pirang-pirang podo teko nang Yerusalem arep ngormat riyoyo Paskah. Wong-wong iki krungu nek Gusti Yesus arep teko mbrono barang.
Mulane terus podo metu saka kutane arep mapak Gusti Yesus.
Wong-wong bawa godhong palem lan terus podo nyurai Gusti Yesus ngomong,
Hosana!
Hosana! Muga slamet ta kongkonane Gusti Allah sing teko iki, sing bakal dadi ratune bangsa Israel.
Gusti Yesus nemuki marnom terus ditumpai. Kui cocok karo sing wis ketulis nang kitab. Ayat kui unine ngene.
Aja wedi, anak Sion, delokke ratumu teko numpak kimar enom.
Ing wektu kuwi, murid-muride durung dunung apa sing kelakon iki. Nanging sakwise Gusti Yesus mati lan tangi meneh saka pati, terus padha kelingan apa sing ketulis nang kitab lan padha ngerti nek kuwi saiki wis kelakon kabeh. Wong-wong sing padha weruh Gusti Yesus nangekke Lazarus saka pati, terus padha ngomong-ngomong ke bab kuwi. Mulane wong pirang-pirang terus budal metuki Gusti Yesus. Jalaran padha krungu dekne nindakke penggawe sing gumunke tenan. Para Farisi saiki terus ngomong marang sak padha-padha.
Kowe weruh dhewe to? Awake dhewe wis ora bisa apa-apa. Delokke kuwi. Sasate wong kabeh padha ngetutke Yesus.
Bareng karo wong-wong sing padha nang riyaya kono, uga eneng wong Greek siji loro teko arep nyembah Gusti Allah. Lah terus eneng sing moro nang nggone Rasul Filipus barang. Rasul Filipus kuwi murite Gusti Yesus sing saka kutha Betsaida nang bawah Galilea. Wong-wong Greek kuwi takon marang Rasul Filipus ngene.
Kange, awake dhewe kepingin omong-omongan karo Yesus.
Rasul Filipus terus ngomongi Andreas lan kabeh loro terus moro nang nggone Gusti Yesus ngomongke bab karepe wong-wong Greek mau. Gusti Yesus semawur ngene.
Pancen, saiki wis wancine. Gusti Allah bakal ngluhurke anake manungsa. Dirungokke sing apik omongku iki. Gabah saelas kae nek ora dipendem nang lemah terus mati, ya ora bakal dadi akeh. Selawase ya saelas wae. Nanging nek dipendem nang lemah terus mati, malah bisa ngetokke woh akeh. Mulane sopo sing iman uripe malah bakal kelangan. Nanging sopo sing ora iman uripe ing donya iki malah bakal nemu urip sing langgeng. Lan meneh, sopo sing kepingin ngeladeni aku, kudu ngetutke aku supaya bisa melu aku ngendi paranku. Sopo sing ngeladeni aku bakal diajeni karo Gusti Allah Bapakku.
Gusti Yesus terus ngomong meneh,
adikku saiki sedih lan bingung. Lah aku kudu ngomong apa? Masa aku nembung marang Gusti Allah Bapakku supaya aku ora usah nglakoni kasangsaran iki? Ora. Awet aku teko nang jagat kene tujuane nglakoni kuwi.
Gusti Yesus terus ndonga,
Gusti Allah Bapakku, mbok diluhurke jenengmu.
Sakwise Gusti Yesus ndonga ngono kuwi, terus eneng swara saka langit ngomong ngene.
Wis tak ketokke kuasaku, nanging bakal tak wujudke sepisan meneh.
Wong-wong sing nang kono uga krungu swarane, darani eneng gluduk. Lia-liane ngomong nek enek malaikat omong-omongan karo Gusti Yesus. Nanging Gusti Yesus ngomong ngene.
Swara kuwi mau ora kanggo aku, nanging kangguh kowe. Saiki wis wancine enggone Gusti Allah bakal nduduhke salahe manungsa nang jagat kene. Saiki wis wancine enggone setan sing nguasani jagat iki bakal didunke. Nanging aku bakal diunggahke saka bumi iki. Nek aku diunggahke saka bumi iki, aku bakal narik wong kabeh marang aku.
Kuwi Gusti Yesus ngomongke nek dekne bakal mati nang kayu pentengan. Mulane wong-wong terus padha semawur.
Lho, awake dhewe ngerti saka kitab nek Kristus bakal urip selawase. Lah jarene kuwi anake manungsa. Lah kowe kok ngomong nek kowe bakal mati? Lah anake manungsa kuwi sapa?
Gusti Yesus terus ngomong ngene marang wong-wong.
Aja padha bingung. Pepadang iki nang tengamu mung garek sak kebiaran wae. Mulane pumpung iki eneng mlaku nang pepadang. Mengko nek wis peteng kowe ora weruh dalan. Percaya marang pepadang, pumpung iki eneng nang tengahmu supaya kowe dadi anake pepadang.
Sakwise ngomong ngono kuwi, Gusti Yesus terus lunga ora ngetok marang wong-wong. Nanging senajana Gusti Yesus nindakake penggawe sing gumun-gumunke lan wong-wong padha weru dhewe, meksa wong-wong ora percaya marang dhekne. Pancen cocok tenan karo sing diomong karo Nabi Yesaya sing unine ngene.
Gusti, sapa sing gelem percaya tembunge awake dhewe? Sapa sing gelem gatekke marang kuasamu? Ora eneng.
Mulane kangelan tenan wong-wong enggone arep percaya. Nabi Yesaya mbiyen ya wis tau ngomong ngene barang.
Gusti Allah sing marake wong-wong ora weruh lan Gusti Allah sing marake wong-wong atine taku. Nek ora ngono, mengko ndak padha dunung lan padha balik meneh nenggone Gusti Allah lan diwaraske.
Kuwi mau Nabi Yesaya ngomongke bab Gusti Yesus. Awet Nabi Yesaya wis weruh kuasane Gusti Yesus. Nanging senajan kepriye wae, ene wong gedhe-gedhe pirang-pirang. Ya kuwi penggedhe-penggedhene wong cu sing padha percaya nek Gusti Yesus kuwi kongkonane Gusti Allah. Nanging wong-wong iki padha wedi karo para Farisi. Mulane ora gelem bloko nek percaya. Mengko ndak ditokke sangka sinagog. Karo meneh, wong-wong luwe seneng dilem manungsa tenimbang dilem Gusti Allah. Ing liya dina, Gusti Yesus terus ngomong ngene marang wong-wong.
Wong sing percaya marang aku kuwi, sajane ora namung percaya marang aku wae. Nanging wong kuwi percaya marang Gusti Allah. Awit Gusti Allah sing ngongkon aku. Dadine wong sing weruh aku kuwi, uga weruh Gusti Allah sing ngongkon aku. Tekaku nang jagat kene dadi pepadang supaya wong sing percaya marang aku ora nang pepeteng meneh. Nek eneng wong ngrungokke pituturku nanging ora dilakoni, aku ora bakal nyetrap wong kuwi. Aku teko nang jagat kene ora arep nyalahke manungsa, ora. Aku mrene iki arep nulungi manungsa. Aku ora bakal nyalahke wong sing nyepelekke aku lan sing ora manut pituturku. Ora. Nanging pitutur sing tak gelarke, kuwi sing bakal nyalahke manungsa besok nek kabeh wong bakal dikerutu. Enggonku memulang ora metu sangka karepku dhewe. Ora. Gusti Allah Bapakku sing ngongkon aku, dekne sing ngomongi aku, apa sing kudu tak omong. Lan aku ngerti nek sing dikarepke karo Gusti Allah kuwi nggawa urip langgeng kanggo manungsa. Mulane sing tak omong ya namung apa omongi Gusti Allah Bapakku.
Yohanes bab 13.
Riyoyo Paskah wis kurang sedina. Gusti Yesus wis ngerti nek saiki dekne kudu ninggal jagat kene lan kudu budal nang gone Gusti Allah Bapake. Gusti Yesus pancen nresnani murid-murite sing nang jagat kene lan saiki dekne kepingin ndudhoke nek katresnane dekne langgeng. Saiki Gusti Yesus lan murid-muride ijek jejagongan mangan. Yudas anake Simon Iskariot wis dikeneng karo setan lan arep ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Gusti Yesus wis ngerti kuwi lan dekne uga ngerti nek sembarang wis dipasrahke marang dekne karo Gusti Allah. Gusti Yesus uga ngerti nek dekne tekane sangka nggone Gusti Allah lan kudu balik meneh nang nggone Gusti Allah.
Mulane dekne terus ngadeg. Saline njopo diseleke tur ngubetke gombal nang bangkeane.
Sakwise kuwi, sikile murid-murite terus disirami lan diwisui. Terus dilapi karo gombal sing diubetke nang bangkeane mau. Kadung tiba Rasul Simon Petrus sing kudu disiram sikile, dekne menging Gusti Yesus ngomong ngene.
Gusti, mosok kowe arep misui sikilku?
Gusti Yesus semawur,
enggonku misui sikilmu iki. Saiki kowe durung ngerti apa tegese, nanging besok kowe bakal dunung.
Rasul Petrus terus ngomong,
"Aja Gusti, kowe aja pisan-pisan misui sikilku."
Gusti Yesus semawur,
"Nek kowe ora tak wisui,
kowe ora bisa nyambut gawe karo aku.
Saiki Rasul Simon Petrus terus ngomong,
"Nek ngono ya aja namung sikilku sing diwisui, nanging tanganku lan siraku barang."
Nanging Gusti Yesus semawur,
"Wong sing wis adus kuwi wis resik kabeh awake. Namung sikile sing kudu diwisui. Kowe wis resik. Awit salamu wis Singapura. Nanging ora kowe kabeh."
Gusti Yesus ngerti sapa sing arep ngelongke dekne marang mungsuhe. Mulane dekne ngomong nek ora kabeh resik. Sakwise Gusti Yesus misui sikile murid-muride, dekne terus nganggo saline njaba meneh terus njagong. Dekne terus ngomong,
"Apa kowe padha dunung? Keneng apa aku kok misui sikilmu? Kowe lak ngarani aku iki gurumu lan gustimu to? Kuwi bener. Aku pancen gurumu lan gustimu tenan. Lan nek aku iki sing dadi gurumu lan gustimu misui sikilmu, kowe uga kudu misui sikile liyane. Aku wis ngekeki tulodo marang kowe. Kuwi kudu mbok lakoni uga. Mulane padha elinga sing tak omong iki. Slav kuwi ora ngungkuli sing duwe. Lan wong sing dikongkon ora ngungkuli sing ngongkon. Saiki kowe wis padha ngerti iki. Bejo kowe nek kuwi mbok lakoni. Nanging aku ora ngomong nek kowe kabeh bakal selamat. Aku ngerti sapa sing tak pilih. Nang kitab wis ketulis ngene, wong sing mangan bareng karo aku bakal mungso aku. Tulisan kuwi kudu kelakon. Kuwi durung kelakon. Nanging kowe saiki mulai tak omongi. Dadine besok nek wis kelakon, kowe kabeh padha percaya nek aku iki sing dikongkon karo Gusti Allah. Elingo iki, sapa sing nampa kongkonanku ya nampa aku. Lan sapa nampa aku ya nampa Gusti Allah sing ngongkon aku.
Sakwise ngomong ngono kuwi, Gusti Yesus terus sedih atine. Dekne ngomong,
"Aku ora goro. Eneng siji nang tengahmu sing bakal ngelungke aku marang mungsuhe."
Murid-muride ora pateko percaya, terus padha ndelokke sapodo-podo. Ora ngerti Gusti Yesus kuwi ngomongke sapa. Rasul Yohanes, murid sing disenengi karo Gusti Yesus, jagong nang jejere. Mulane Rasul Simon Petrus terus ngongkon takon marang Gusti Yesus, "Sapa sing arep ngelungke dekne marang mungsuhe?" Rasul Yohanes terus lenden nyedeki Gusti Yesus karo takon,
"Sapa to Gusti?"
Gusti Yesus semawur,
"Aku arep ngeculupke roti sak cuwil nang mangkok. Sing tak lungi cuwilan roti ya kuwi wonge."
Gusti Yesus terus ngeculupke roti sak cuwil nang mangkoke terus dikekke marang Yudas anake Simon Iskariot. Kadung Yudas nampani roti kuwi mau, setan terus ngleboni dekne. Gusti Yesus ngomong marang Yudas,
"Apa sing mbok karepke ndang dilakoni?"
Nanging murid-muride ora dunung sing diomong Gusti Yesus marang Yudas. Darani Gusti Yesus ngongkon Yudas ndang tuku keperluane riyoyo Minggu Paskah kuwi. Apa ngekei duit marang wong sing ora duwe? Awit Yudas sing nyekel duit. Sakwise Yudas nampa rotine, dekne terus lunga. Saiki wis waya wengi. Kadung Yudas wis lunga, Gusti Yesus terus ngomong,
"Saiki anake manungsa bakal diluhurke. Lan lantaran dekne, Gusti Allah bakal diluhurke. Nek Gusti Allah diluhurke lantaran anake, Gusti Allah uga bakal ngluhurke anake lantaran dekne dhewe. Lan ora suwi meneh, Gusti Allah bakal ngetokke iki. Kancaku sing tak tresnani, enggonku kumpul karo kowe, garek sedilut. Kowe bakal nggoleki aku. Aku wis tau ngomong marang para penggedene wong Ju. Lan saiki aku ngomong marang kowe. Panggonan sing tak parani, kowe ora bisa nekani. Saiki kowe tak kei pepakon anyar sing kudu mbok lakoni tenan. Podho tresno marang sak podho-podho. Kaya enggonku nresnani kowe, kowe uga kudu nresnani sak podho-podho. Nek kowe podho tresno tenan marang sak podho-podho, wong-wong liyane bakal niteni nek kowe kuwi murid-muridku."
Rasul Simon Petrus takon marang Gusti Yesus,
"Lah kowe arep lunga nang endi Gusti?"
Gusti Yesus semaur.
Kowe saiki durung bisa melu nang panggonan sing arep tak parani iki. Nanging besok kowe bakal nututi aku.
Lah kene ngopo? Aku saiki kok ora bisa ngetutke kowe Gusti. Aku kepengin melu kowe, najan tak labuhi mati.
Gusti Yesus terus semaur.
Kowe gelem tenan? Ora Petrus. Titenono to. Sak durunge jago kluruk, kowe bakal ngomong sampai ping telu nek kowe ora kenal karo aku.
Yohanes bab 14.
Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride.
Kowe aja padha sedih lan bingung, nanging padha percaya terus marang Gusti Allah lan marang aku. Nang omahe Gusti Allah Bapakku akeh panggonane. Semunggone ora ngono, mesti kowe ya tak omongi. Saiki aku arep budal gaweke panggonan kowe. Nek aku wis rampung, aku bakal balik meneh marani kowe, supaya kowe bisa manggon dadi siji karo aku. Panggonan sing bakal tak parani kuwi, kowe wis padha ngerti dalane.
Rasul Thomas terus semaur.
Gusti, panggonan sing arep mbok parani wae, awake dhewe ora ngerti. Lah dalane meneh, awake dhewe ngerti yo.
Gusti Yesus terus ngomong.
Aku iki dalane marang Gusti Allah. Lan aku sing duduhke, Gusti Allah kuwi sapa? Lan aku sing ngekei urip marang manungsa. Ora eneng wong bisa moro nanggone Gusti Allah Bapakku nek ora liwat aku. Nek kowe ngerti aku, kowe yo ngerti Gusti Allah Bapakku. Saiki kowe wis ngerti dekne, awit kowe wis weruh dekne.
Rasul Filipus terus takon marang Gusti Yesus.
Gusti, awake dhewe wis lega nek kudu duwi Gusti Allah Bapake awake dhewe.
Gusti Yesus semaur.
Filipus, aku lak wis suwi bebarengan karo kowe to. Lah kok kowe ora niteni aku? Sopo sing weruh aku? Ya weruh Gusti Allah Bapakku. Lah kowe kok ijik takon kepingin weruh Gusti Allah Bapakku? Kowe lak ngerti to, nek Gusti Allah Bapakku karo aku kuwi tunggale. Pitutur sing tak wulangke marang kowe kuwi ora sangka karepku dhewe, nanging sangka karepe Gusti Allah Bapakku. Dekne manggon ing aku, lan dekne sing tumandang sangka aku. Ngandelo to, nek aku karo Gusti Allah Bapakku kuwi tunggale. Penggawehku sing gumun-gumunke kuwi lah wis ngujudke kuwi to. Iki dirungokke sing apik. Sopo sing percaya marang aku, bisa kaya aku nindakke penggawe sing gumun-gumunke. Ora namung kuwi wae, nanging malah bisa nindakke ngungkul-ungkuli kuwi, awit aku arep budal nanggone Gusti Allah Bapakku. Lan jalaran aku nang kono, opo penjalukmu bakal keturutan, janji kuwi nembung nganggo jenengku. Mesti aku bakal nuruti penjalukmu. Dadine aku bisa ngluhurke Gusti Allah Bapakku. Nek kowe njaluk apa wae nganggo jenengku, bakal tak turuti.
Gusti Yesus terus ngomong meneh.
Nek kowe tresno tenan marang aku, kowe uga mesti nglakoni omongku. Semono uga, aku bakal nembung marang Gusti Allah Bapakku, supaya dekne ngongkon liyane sing bakal nulungi kowe selawase. Kuwi Roh Suci sing bakal mulangi kowe bab Gusti Allah kaya sak beneri. Wong sing ora percaya marang Gusti Allah ora bisa nampa Roh Suci, awit ora niteni lan ora dunung. Nanging kowe bakal ngerti Roh Suci, awit dekne bakal karo kowe lan bakal manggon ing uripmu. Ora, kowe ora bakal tak tinggal dhewe. Aku bakal balik marang kowe. Ora suwi meneh wong jagat bakal ora weruh aku meneh. Nanging aku bebarengan karo kowe terus. Lan kowe bakal urip, awit aku urip. Ing wanci kuwi kowe bakal dunung nek aku karo Gusti Allah Bapakku kuwi dadi siji. Semono uga kowe bakal dunung nek kowe karo aku iki uga dadi siji. Wong sing ngerti pituturku lan nglakoni apa omongku, ya wong kaya ngono kuwi sing tresno marang aku tenan. Wong kuwi bakal ditresnani tenan karo Gusti Allah Bapakku. Lan aku marang bakal nresnani wong kuwi.
Lan meneh, aku bakal nuduhke marang dekne, aku iki sapa.
Eneng murid sing jenenge Yudas, nanging dudu Yudas Iskariot. Yudas iki ngomong marang Gusti Yesus.
Gusti, lha kowe kok ngetokke kuasamu namung marang awake dhewe, ora marang wong-wong liyane sing ora percaya marang kowe?
Gusti Yesus semaur,
wong sing tresno marang aku kuwi uga bakal nurut pituturku. Lan Gusti Allah Bapakku bakal nresnani wong sing kaya ngono kuwi. Aku lan Gusti Allah Bapakku bakal urip bebarengan karo wong kuwi. Nanging wong sing ora tresno marang aku uga ora bakal nurut pituturku. Senajan pituturku kuwi duduk tembungku dhewe, nanging tembunge Gusti Allah sing ngongkon aku. Suwene aku ijek campur karo kowe, aku mulangi kowe sembarang barang kowe. Nanging Gusti Allah Bapakku bakal ngongkon Roh Suci penulungmu teko dadi wakilku. Dekne sing bakal ngrewangi kowe lan dunung-dunungke marang kowe bab sembarang. Dekne uga bakal ngeling-elingke marang kowe kabeh bab sembarang sing wis tak wulangke. Saiki kowe tak tinggali katentreman. Ora katentremane donya kene, ora. Nanging katentreman sing namung aku dhewe bisa ngekeki. Mulane, kowe aja padha sedih lan aja padha wedi. Pancen aku wis ngomong nek aku arep lunga. Nanging aku bakal balik meneh. Mulane, nek kowe padha tresno tenan marang aku, kowe malah kudu bunga nek aku bakal lunga nanggone Gusti Allah Bapakku. Awit Gusti Allah Bapakku kuwi gedene ngungkuli aku. Sadurunge sembarang iki kelakon, kowe wis tak omongi. Dadine besok nek wis kelakon tenan, kowe bisa niteni nek sembarang sing tak omong kuwi tenan. Aku wis ora bisa ngomong oke-oke meneh marang kowe. Awit setan ratune donya wis ngetok. Aku ora ngomong nek dekne kuwi bisa menangke aku. Ora. Nanging aku namung manut apa kongkonane Gusti Allah Bapakku. Dadine wong kabeh bisa niteni nek aku tresno tenan marang Gusti Allah Bapakku. Wis. Ayo saiki padha lunga.
Yohanes bab 15.
Gusti Yesus terus ngomong ngene marang murid-muride.
Aku iki keneng dipadakke karo wite. Lah kowe pange. Gusti Allah Bapakku keneng dipadakke karo sing tukang kebon. Pang sing ora ngetokke woh kuwi mesti diketok karo sing tukang kebon, lan pang sing metu wohe dikeprasi lan diresiki supaya ngetokke woh sing luweh akeh. Kowe wis padha resik atine. Pitutur sing tak wulangke marang kowe kuwi wis ngresiki atimu.
Rumaket marang aku, dadine aku uga bisa rumaket marang kowe. Pangih kuwi ora bisa ngetokke woh nek ora rumaket marang wite. Kaya ngono uga kowe, nek ora rumaket marang aku, kowe ora bisa ngetokke woh.
Aku iki wite lan kowe kuwi pangih. Nek kowe rumaket marang aku lan aku rumaket marang kowe, kowe bakal ngetokke woh oke. Pedhot sangka aku, kowe ora bisa apa-apa. Wong sing ora rumaket marang aku kuwi kaya pang sing diketok dadi garing, terus dilumpukke lan dibuang nang geni ben kobong. Nek kowe rumaket marang aku lan nglakoni pituturku, mbok njaluk apa wae to, mesti bakal keturutan. Gusti Allah Bapakku bakal diluhurke nek kowe ngetokke woh oke. Kuwi ngetokke nek kowe dadi muridku tenan. Gusti Allah nresnani aku, mengkono uga katresnanku marang kowe. Padha mantepa ing katresnan iki. Kaya nggonku manut marang karepe Gusti Allah Bapakku lan ngalami katresnane, semono uga kowe. Nek kowe manut marang pituturku, kowe uga bakal ngalami katresnanku sak teruse. Aku ngomong kuwi mau kabeh marang kowe supaya kowe bisa nduweni kabungahanku, lan supaya kabungahan iki bisa mundhak terus. Pituturku marang kowe ya iki.
podo trisno terus marang sak podo-podo kaya enggonku trisno marang kowe. Wong sing trisno lan saguh mati nglabuhi kancane kuwi wong sing duweni katresnan tenan. Ora eneng katresnan sing gedene ngungkuli kuwi. Kowe dadi kancaku nek kowe podo manut marang pituturku. Kowe saiki wis ora tak arani slav meneh. Awit slav kuwi ora tau dijeki atungan karo sing duwe omah. Nanging apa omonge Gusti Allah bapakku marang aku, kabeh tak dunung-dunungke marang kowe supaya kowe uga padha ngerti. Mulane kowe kuwi ora tak arani slav meneh. Nanging kowe kancaku. Aku sing milih kowe. Duduk kowe sing milih aku. Kowe tak pilih lan tak kongkon budal ngetokke woh terus. Ojo sampe ilang woi. Apa penjalukmu marang Gusti Allah bapakku mesti bakal keturutan nek kowe nembung nganggo jenengku. Sepisan meneh tembungku marang kowe podo trisno marang sak podo-podo.
Gusti Yesus terus ngomong meneh,
wong-wong sing ora percaya marang aku podo sengit marang kowe. Nanging ojo podo kaget, malah podo ngerti yo nek wong-wong kuwi pancen sengit marang aku. Semunggone kowe tunggale karo wong-wong kuwi, wong-wong mesti podo seneng karo kowe. Awit kowe di aku tunggale wae. Nanging kowe wis tak pilih lan tak singkirke songkoh tengahe wong-wong kuwi. Dadine kowe wis ora tunggale karo wong-wong kuwi. Mulane kowe yo disengiti. Aku lak wis ngomong to, nek slav kuwi ora ngungkuli sing duwe. Mulane nek wong-wong wis nyio-nyio aku, wong-wong uga bakal nyio-nyio kowe. Semunggone wong-wong gelem nampa pituturku, wong-wong mesti uga bakal nampa tembungmu. Nanging aja gumun, wong-wong padha ngono karo kowe kuwi. Jalaran kowe muridku. Wong-wong kuwi ora percaya marang Gusti Allah sing ngongkon aku. Semunggone aku ora teko lan mituturi wong-wong bab Gusti Allah, wong-wong kuwi pancen ora keneng disalahke nek ora gelem nampa aku. Nanging aku wis mituturi wong-wong kuwi. Mulane padha salah tenan. Sopo sing sengit marang aku, ya padha wae sengit marang Gusti Allah bapakku. Semunggone aku ora ngujudke tembungku nganggo tondo sing gumun-gumunke, sing durung tau ditindakke karo wong liyane. Wong-wong kuwi blas ora keneng disalahke. Nanging wong-wong padha weruh sembarang barang kuwi karo mripate dhewe. Senajan ngono, meksa ijek sengit marang aku lan sengit marang Gusti Allah bapakku. Pancen nang kitabe kono dhewe wis ketulis ngene, wong-wong padha sengit marang aku tanpa jalaran. Tulisan iki pancen kelakon. Nanging aja padha wedi, aku arep budal nang gone Gusti Allah bapakku lan aku bakal ngongkon Roh Suci penulungmu ndang teko nang gone. Dekne kuwi tekane sangka Gusti Allah bapakku lan dekne bakal nduduhke bab Gusti Allah kaya sak beneri lan uga bab aku. Nanging kowe uga dadi seksiku. Awit kawit aku mulai nyambut gawe, kowe melu aku.
Yohanes bab 16. Gusti Yesus terus ngomong,
kuwi mau kabeh tak dunung-dunungke marang kowe, supaya besok nek wis kelakon tenan, kowe aja sampe kaget lan ilang pengandeli. Pancen bakal kelakon tenan. Kowe ora namung bakal ditokke sangka sinagog, nanging wong-wong bakal mateni kowe barang. Malah mikire padha gawe becik marang Gusti Allah bapakku nek nglakoni ngono kuwi. Wong-wong padha nglakoni kaya ngono kuwi, jalaran ora padha ngerti tenan marang Gusti Allah lan marang aku. Nanging kowe tak omongi sadurunge supaya besok nek kabeh iki kelakon tenan, kowe padha eling marang tembungku lan ora padha kaget. Maune kowe ora tak omongi bab iki, awet aku ijek campur karo kowe. Nanging saiki aku arep balik meneh nanggone Gusti Allah sing ngongkon aku teko nang jagat kene. Pancen aku arep lunga. Lah kok ora eneng sing takon marang aku, kena ngopo aku kok arep lunga?
malah terus podo sedih ngono bab sembarang sing tak omongke kuwi. Nanging tenan, luwih apik kanggo kuwi nek aku lunga supaya aku bisa ngongkon Roh Suci penulungmu teko. Nek aku ora lunga, dekne ora bakal teko. Malah besok nek Roh Suci teko, dekne bakal nuduhke marang manungsa. Nek pikirane bab dosa, bab sing bener lan bab kruton, kleru kabeh. Roh Suci nduduke apa bab dosa? Manungsa dosa, jalaran ora percaya marang aku. Bab sing bener, Roh Suci bakal nduduke nek Gusti Allah nganggep aku bener. Nek ora ngono, mosok aku arep ninggal kowe lan balik meneh nang gone Gusti Allah bapakku. Bab kruton, Roh Suci bakal nduduke nek Gusti Allah wis nggawe putusan nyetrap ratune jagat ya kuwi setan selawase. Eneng uke sing ijik kudu tak omong marang kowe. Nanging saiki kowe durung bisa dunung kuwi kabeh. Besok nek Roh Suci teko, dekne sing bakal dunung-dunung ke sembarang. Dekne sing bakal mulangi bab Gusti Allah kaya sak beneri. Ora nurut pikirane dekne dhewe. Orang, nanging dekne namung mulangke apa omongi Gusti Allah. Lan meneh, Roh Suci uga bakal dunung-dunungke bab sembarang-barang sing bakal kelakon. Sembarang sing diomong karo dekne kuwi sangka nggonku. Mulane dekne bakal ngluhurke aku. Sembarang sing sangka ngene Gusti Allah bapakku kuwi ya sangka nggonku uga. Mulane aku mau ngomong nek sembarang sing diwulangke karo Roh Suci kuwi sangka nggonku.
Gusti Yesus terus ngomong meneh.
Ora suwi meneh aku bakal lunga lan kowe ora bakal weruh aku meneh. Nanging ora let suwi sakwise kuwi aku bakal teko meneh.
Murid-muride terus padha takon marang sak padha-padha.
Lah Gusti Yesus kuwi sakjane ngomongke bab apa to? Kok ngomong nek ora suwi meneh bakal lunga lan ora let suwi sakwise lunga bakal teko meneh. Lan meneh dene ngomong nek arep nanggone Gusti Allah bapake. Kok ngomong ora let suwi meneh? Kuwi ngomongke apa to? Awake dhewe kok ora dunung.
Gusti Yesus weruh nek murid-muride padha kepengen takon marang dekne. Mulane dekne terus ngomong.
Kowe ora padha dunung enggonku ngomong nek ora suwi meneh aku bakal lunga, terus ora let suwi meneh aku bakal teko meneh. Saiki arep tak dunungke. Mulane dirungokke sing apik. Kowe bakal padha sambat lan tangisan, nanging wong-wong sing ora percaya marang Gusti Allah bakal padha bunga. Kowe bakal padha sedih, nanging sedihmu bakal dadi kabungahan. Kaya wong wedok sing arep bayi kae. Suwene bayi ngrasake lara. Nanging nek bayine wis lair, wonge bungah tenan lali larane. Kaya ngono uga kowe. Saiki kowe padha sedih, jalaran aku arep lunga. Nanging nek aku balik meneh, kowe bakal padha bungah ora eneng enteke. Ora eneng wong sing bakal bisa ngrebut kabungahan iki sangka atimu. Ing wayah kuwi, kowe ora usah takon aku apa-apa meneh. Dieling tenan omongku iki. Nembunga apa wae marang Gusti Allah bapakku? Dekne mesti bakal nuruti jalaran sangka aku. Tumekane saiki kowe durung tau nembung apa-apa nganggo jenengku. Padha nembunga. Gusti Allah mesti bakal ngekei. Kuwi kekarepane dekne supaya kowe bisa bungah tenan.
Gusti Yesus terus ngomong meneh.
Tekane saiki nggonku mulangi kowe namung nganggo tembung-tembung gambar. Nanging ora let suwi meneh aku ora usah mulangi ngono meneh. Sembarang bab Gusti Allah bapakku bakal tak omongke bloko wae. Ing wayah kuwi aku ora usah nembungke kowe. Nanging kowe dhewe sing bakal nembung nganggo jenengku marang Gusti Allah bapakku. Gusti Allah dhewe tresno marang kowe. Jalaran kowe padha tresno marang aku lan padha percaya nek Gusti Allah sing ngongkon aku. Pancen tenan, aku iki tekane sangka nggone Gusti Allah bapakku medun nang jagat kene. Saiki aku arep ninggal jagat iki balik nang nggone Gusti Allah bapakku.
Murid-muridnya terus ngomong,
"Lah mbok ngono to Gusti. Saiki kue sing mulangi ora angel. Saiki awake dhewe ngerti nek kue ngerti sembarang. Awake dhewe ora usah takon marang kue meneh. Mulane saiki awake dhewe percaya nek kue kuwi tekane saka nggone Gusti Allah."
Gusti Yesus ngomong,
"Apa kue padha percaya tenan saiki? Aku ora ngandel nek kue duwe percaya sing mantep tenan. Dititeni to. Bakal eneng wancine ora suwi meneh. Kue kabeh bakal buyar dhewe-dhewe parane. Aku bakal mok tinggal dhewe. Sakjane ya ora dhewe. Awit Gusti Allah bapakku ngancani aku. Kue tak omongi kue mau kabeh supaya kue bisa rumaket marang aku lan duweni ayem. Nang jagat kene kue bakal kangelan tenan. Awit kue nurut aku, nanging dikuatke terus. Aku wis menangke sembarang kue."
Yohanes bab 17.
Sawise ngomong kue mau kabeh, Gusti Yesus terus nyawang dhuwur lan donga.
"Duh bapakku, saiki wis tekan wancine. Mbok diluhurke anakmu, supaya anakmu bisa ngluhurke kowe. Kue wis ngekei kuasa marang dekne, supaya dekne bisa nguasani saben wong, lan bisa ngekei urip langgeng marang saben wong sing wis mbok pasrahke marang dekne. Urip langgeng iku ya kuwi nek wong-wong padha ngakoni nek kowe dhewe Gusti Allah sing nyoto lan ora eneng tunggali, lan Yesus Kristus sing mbok kongkon nulungi manungsa. Duh bapakku, aku wis ngluhurke kowe ing jagat kene. Awit aku wis ngerampungke penggawean kongkonanmu marang aku. Mulane, mbok saiki aku dijikuk meneh supaya aku bisa nampa kaluhuran nang ngarepmu kaya mbiyen sadurunge jagat eneng. Wong-wong sing wis mbok pilih saka donya lan mbok pasrahke marang aku kuwi saiki wis padha ngerti kowe kuwi sapa. Awit aku wis ngetokke kowe marang wong-wong kuwi. Wong-wong iki maune wekmu, nanging saiki wis mbok pasrahke marang aku. Pancen wong-wong iki padha nampa pitutur-Mu. Mulane saiki padha niteni nek sembarang sing tak wulangke lan tak tindakke kuwi mau kabeh tekane saka nggon-Mu. Pancen aku namung mulangke marang wong-wong apa omong-Mu marang aku. Kuwi kabeh padha ditampa. Mulane saiki kabeh padha dunung tenan nek aku tekane saka nggon-Mu lan padha percaya nek kowe sing ngongkon aku. Aku saiki ora ndongake wong-wong sing ora percaya. Ora. Aku ndongake murid-murid iki sing wis mbok pasrahke marang aku. Murid-murid iki padha wae wekmu. Apa sing wekku kuwi ya wekmu. Lan apa sing wekmu ya padha wae wekku. Pancen murid-murid iki ngetokke sepira gedene katresnanku lan kuasaku. Aku saiki arep lunga saka jagat iki. Aku arep balik nang nggonmu meneh. Nanging murid-murid iki tak tinggal nang kene. Duh bapakku sing suci, aku nyuwun murid-murid iki sing wis mbok pasrahke marang aku mbok dipageri karo kuasane jenengmu. Aku nyuwun supaya padha bisa bebarengan dadi siji ing sembarang kaya awake dhewe iki. Suwene aku nang jagat kene, aku dhewe sing nuntun nganggo kuasane jenengmu. Lan ora eneng sing balik dalan karusaan, kejaba mung siji. Pancen sing siji kuwi wis duwe karep ala, supaya apa sing wis ketulis nang kitab kelakon tenan. Nanging aku saiki arep balik nang gonmu. Mulane, pumpung aku ijik nang jagat kene, aku ngomong sembarang iki supaya murid-murid iki bisa nduweni kabungahan tenan, kabungahan sing namung aku dhewe bisa ngekei. Padha tak wulangi pitutur-Mu lan saiki uripe padha wae kaya aku malih seje karo wong sing ora percaya marang kowe. Mulane yo padha disengiti tenan karo wong sing ora percaya. Duh bapakku, aku ora nyuwun supaya murid-murid iki mbok jikuk saka jagat kene. Nanging aku nyuwun supaya mbok pageri sangka kuasane setan. Murid-murid iki uripe wis ora tunggali karo wong-wong sing ora percaya marang kowe. Awit aku ya ora tunggali uga. Mulane aku nyuwun supaya padha nurut pituturmu. Dadine bisa temen nurut kowe. Pituturmu sing ngetokke kowe sak nyatane. Kaya enggonmu ngongkon aku teko nang jagat kene ngabarke pituturmu marang manungsa, aku semono uga ngongkon murid-murid iki. Aku masrahke uripku marang kowe kanggo nglabuhi murid-muridku iki, supaya kabeh uga padha masrahke uripe marang kowe ing lahir lan batin. Duh, bapakku, aku ora namung ndongake murid-murid iki wae, nanging aku uga ndongake wong sing nampa pituture murid-murid iki terus padha percaya marang aku. Aku nyuwun bisa kabeh padha rukun bebarengan lan bisa rumaket marang awake dhewe kaya enggonku rumaket marang kowe lan kowe marang aku. Dadine wong sing ora percaya bisa niteni nek kowe sing ngongkon aku teko nang jagat kene. Kaya enggonmu ngetokke ing uripku, kowe kuwi kaya ngopo, aku uga ngetokke ing uripe sing padha percaya, aku iki kaya ngopo. Nek kabeh bisa kaya aku, kabeh uga bakal bisa rukun dadi siji, kaya enggone kowe karo aku iki dadi siji. Dadine kowe urip ing aku, lan aku urip ing atine wong-wong kuwi, lan kabeh bisa dadi siji kaya sing mbok karepke. Nek bisa ngono, jagat bakal percaya nek kowe sing ngongkon aku, lan uga bisa percaya nek kowe tresno tenan marang manungsa kaya enggonmu tresno marang aku. Duh, bapakku, murid-murid iki mbok pasrahke marang aku. Karepku murid-murid iki bisa nanggonku supaya bisa weruh kamulyanku. Ya kowe sing ngekei kamulyan iki marang aku. Awit kowe tresno marang aku kawit jagat iki durung enek. Duh, bapakku sing bener selawase, senajan wong jagat kene ora ngerti kowe, aku ngerti kowe, lan murid-muridku iki saiki wis ngerti nek kowe sing ngongkon aku. Aku wis duduhke marang murid-muridku kowe kuwi sapa, lan bakal tak duduhke terus. Karepku supaya padha duweni katresnan kaya enggonmu nresnani aku, lan supaya aku bisa dadi siji karo murid-muridku kuwi.
Yohanes bab 18.
Sawise Gusti Yesus ndonga kuwi, dekne terus ngabrakri kidron karo murid-muride. Kadung wis ngabrak terus padha mlebu nang kebon olef. Gusti Yesus ajeg mrene karo murid-muride. Mulane Yudas barang ya ngerti panggonan iki. Ya Yudas iki sing ora let suwi ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Yudas barang brono nggawa soldat-soldat lan sekaut-sekaut sing jaga gereja gedhe. Soldat-soldat lan sekaut-sekaut iki kongkonane para pengarepe imam lan para farisi, lan padha teka nggawa obor lan sentir lan uga gaman-gaman. Gusti Yesus wis ngerti bakal eneng apa.
Mulane dene terus metu mapak wong-wong, dene takon,
kowe kuwi padha goleki sapa?
Wong-wong semaur,
awake dhewe goleki Yesus, wong saka Nazaret.
Gusti Yesus terus ngomong,
Yesus kuwi ya aku iki.
Yudas barang ya nang kono karo soldat-soldat lan sekaut-sekaut sing padha teka mau. Wong-wong krungu Gusti Yesus ngomong ngono, terus padha mundur sampe ngeblak. Gusti Yesus takon sepisan meneh,
sapa to sing mbok goleki kuwi?
Terus padha semaur,
Yesus, wong saka Nazaret.
Aku lak wis ngomong to, nek Yesus kuwi ya aku iki. Nek namung goleki aku, kanca-kancaku iki ya dijarke wae.
Ya pancen bener. Awet Gusti Yesus wis tau ngomong ngene marang Gusti Allah Bapake.
Sing wis mbok pasrahke marang aku, ora eneng siji-siji yo sing tak ilangke.
Rasul Simon Petrus sing gawa pedhang, narik pedhange dienggo nyabet kupinge slavik imam gedhe sampai cepot. Slavik iki jenenge Malkus. Nanging Gusti Yesus malah nyeneni Rasul Petrus.
pedangmu kuwi dilebokke meneh. Mosok aku ora gelem nglakoni kasangsaran sing wis dikarepke karo Gusti Allah bapakku.
Soldat-soldat lan kumendane lan scout-scoute gereja gedhe terus padha nyekel Gusti Yesus. Tangane ditaleni terus digawa nanggone Anas. Anas iki bapak marotuane Kayafas sing dadi imam gedhe ing wayah kuwi. Yo Kayafas iki sing ngomong marang para penggedene wong cu, nek luwe apik wong siji mati tenimbang sak bangsa kabeh. Rasul Simon Petrus lan murid liyane, ya kuwi Rasul Yohanes, padha ngetutke Gusti Yesus. Rasul Yohanes kuwi kenal karo imame gedhe. Mulane dekne terus melu mlebu nang omahe imame gedhe. Nanging Rasul Petrus ngenteni nang jabane lawang. Murid liyane sing kenal karo imame gedhe terus metu lan ngomong marang wong wedoke sing tukang buka lawang. Rasul Petrus barang terus dicek mlebu. Wong wedok sing jaga lawang terus ngomong marang Rasul Petrus.
Apa kowe dudu tunggale murid-e wonge?
Rasul Petrus semaur.
Ora.
Iki donge waya adem. Mulane slaf-slaf lan sekaut-sekaute gereja gedhe sing nang kono padha gawe bedian karo areng supaya anget. Wong-wong padha ngadeg ngubengi bediane. Rasul Petrus barang melu ngadeg nang kono. Saiki Gusti Yesus ditakoni karo imame gedhe bab murid-murite lan piwulange. Gusti Yesus semaur.
Aku nek mulangi nang ngarepe wong akeh. Nang sinagoga apa nang gereja gedhe. Nang panggonan sing dienggo ngumpul wong ju. Aku ora tau ndelik-ndelik. Nek kepengin ngerti apa sing tak wulangke, ya takon marang wong-wong sing padha ngrungokke. Wong-wong kuwi mesti ngerti apa sing tak wulangke.
Sakwise Gusti Yesus ngomong ngono, terus kaute gereja gedhe sing ngadeg nang kono napuk dekne karo ngomong.
Karo imam gedhe aja wani ngomong ngono ya.
Gusti Yesus semaur.
Nek omongku kuwi mau ora bener, apa klerune? Lah nek omongku bener, aku kok mbok tapuk.
Anas terus merintah kongkon gawa Gusti Yesus nang kene Kayafas imame gedhe. Tangane Gusti Yesus ijek dibondo. Saiki Rasul Petrus ijek ngadeg nang bediangan kono. Wong-wong sing nang kono takon marang dekne.
Kowe lak murid-e wong kuwi ta?
Rasul Petrus semaur.
Ora.
Terus eneng slave imam gedhe, sedulure slav sing dibacok kupinge karo Rasul Petrus ngomong.
Kaya-kaya aku weruh kowe barang karo dekne nang kebon olef.
Rasul Petrus terus semaur meneh.
Ora.
Sakuat terus eneng jago kluruk. Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus digawa lunga saka omahe Kayafas. Saiki digawa nang omahe gramange. Kuwi ijek esuk banget. Wong-wong ju malah ora padha mlebu nang omahe gramange, awet gramange kuwi dudu wong ju. Lan miturut agamane wong ju ora entuk mlebu omahe sing dudu bangsane. Mengko ndak reget awake. Nek ora resik ora entuk melu mangan pangan Paskah. Mulane gramang Pilatus terus nglumuhi metu lan takon marang wong-wong.
Apa salah wong iki?
Wong-wong semaur.
Nek ora wong nakal, mosok digowo mrene karo awake dhewe.
Pilatus terus ngomong.
Kono digrutu kowe dhewe miturut wete agamamu dhewe.
Wong-wong semaur.
Nanging awake dhewe ora dililani ngongkon mateni wong.
Pancen kudu klakon sing wis diomong karo Gusti Yesus bab kepriye dekne nggone bakal mati. Gramang Pilatus terus mlebu meneh nang omahe. Gusti Yesus terus diceluk lan ditakoni.
Apa kowe kuwi ratune bangsa ju tenan?
Gusti Yesus semaur.
Kuwi pitakonanmu dhewe apa wong liyane sing ngongkon kowe?
Pilatus terus ngomong.
Anggitanmu kuwi aku wong ju. Bangsamu dhewe lan pengarep-pengarepe imam sing gawa kowe mrene nanggonku. Salamu apa kok kowe dicekel?
Gusti Yesus semaur.
Dudu wong jagat kene sing ndadekke aku dadi ratu. Semunggune wong jagat kene sing ndadekke aku dadi ratu. Balaku mesti padha nglawan belani aku supaya aku ora dicekel karo wong ju. Nanging ya kuwi. Dudu wong jagat kene sing ndadekke aku dadi ratu.
Pilatus terus ngomong marang Gusti Yesus,
"Nek ngono, kowe ratu tenan."
Gusti Yesus semaur,
"Pancen, bener sing mbok omong kuwi. Aku lahir lan aku teko nang jagat kene kanggo nduduhke bab sing bener. Sopo sing seneng marang pitutur sing bener, mesti nggugu tembungku."
Pilatus terus semaur,
"Pitutur sing bener? Ah, kuwi apa?"
Sakwise ngomong kuwi, Pilatus terus moro meneh nang gone wong-wong ju sing nang jaba. Dene terus ngomong,
"Aku ora nemu salah ing wong iki. Nanging wis lumrahe aku ngetoke wong setrapan siji nek wayah Paskah. Lah, karepmu kepriye? Apa kowe njaluk ratune bangsa ju sing tak etoke?"
Wong-wong terus padha bengok.
Ora dekne.
Ora dekne. Awake dhewe njaluk Barabas.
Barabas kuwi wong nakal.
Yohanes bab 19.
Gramang Pilatus merintah ngongkon mecuti Gusti Yesus. Soldat-soldat sinang kono terus padha ngubet-ubet ke pangeri. Dikawe kaya makuto terus dipasang nang sirai Gusti Yesus. Terus dinggoni salin abang barang supaya ketok kaya ratu. Soldat-soldat mau terus etok-etoke bagek ke ngomong,
"Selamat to ratune bangsa ju."
Sakwise ngono, Gusti Yesus terus dikeplaki. Pilatus terus metus pisan meneh nang ngarepe wong-wong ju mau. Dekne ngomong,
"Lah iki wonge tak gawa nang gonmu meneh. Sak ngertiku wong iki ora duwe salah apa-apa."
Gusti Yesus terus digawa metu ijek nganggo makutori lan salin abang mau. Pilatus terus ngomong meneh marang wong-wong,
"Yo iki wonge."
Kadung para pengarepe imam lan scout-scout gereja gedhe woro Gusti Yesus sakuat terus padha bengok.
Dipenteng.
Pilatus terus semaur,
"Yo kono. Nek arep mbok penteng, kanggo aku wong iki ora salah apa-apa."
Wong-wong terus padha semaur,
"Miturut wete agamane awake dhewe, wong kuwi kudu dipateni. Awe dekne ngomong nek dekne kuwi anake Gusti Allah."
Pilatus krungu wong-wong ngomong ngono kuwi mau, terus tambah wedi. Dekne terus mlebu meneh lan takon marang Gusti Yesus,
"Kowe kuwi sakjane sapa to?"
Nanging Gusti Yesus ora semaur apa-apa. Mulane Pilatus terus ngomong,
"Kowe mesti ngerti to. Sopo sing nakoni kowe iki? Lah kok ora gelem semaur? Apa kowe ora ngerti nek aku duweni kuwasa ngongkon muculi lan ngongkon menteng kowe?"
Gusti Yesus terus semaur,
"Nek Gusti Allah ora ngekei kuwasa kowe, kowe blas ora bisa ngapa-apake aku. Mulane sing salah gedhe dhewe kuwi ya wong sing ngelungke aku marang kowe."
Pilatus krungu Gusti Yesus ngomong ngono kuwi terus golek akal supaya Gusti Yesus ora usah disetrap meneh. Nanging wong-wong padha bengok,
"Nek wong kuwi ora mbok setrap, kowe ya duduk kancane ratune. Nek wong kuwi ora mbok setrap, kowe ya duduk kancane ratune."
"Awet sapa sing aku nek dene kuwi ratu, ya nglawan ratune."
Kadung Pilatus krungu wong-wong ngomong ngono, dekne terus nggawa Gusti Yesus metu. Terus jagong nang krosi sing dinggo ngrutu. Krosi iki ngadeg nang jogan watu, nek cara Ibrani jenenge Gabata. Iki tipe dinane wong ju padha cecawisan kanggo dina Sabat Minggu Paskah kuwi. Kira-kira jam 12 awan. Pilatus terus ngomong marang wong-wong,
"Lah iki ratumu."
Wong-wong malah terus padha bengok-bengok,
"Digawa lunga. Digawa lunga wong kuwi.
Digawa lunga. Digawa lunga wong kuwi. Mana dipenteng?"
Pilatus terus ngomong,
"Mosok aku mbok kongkon penteng ratumu?"
Para pengarepe imam terus semaur,
"Namung sisa ratune awake dhewe. Awake dhewe ora duwe ratu liyane."
Gusti Yesus terus dipasrahke marang para penggedene wong ju supaya dipenteng. Para soldat terus nggawa Gusti Yesus metu saka kutane kono, digawa nang panggonan sing jenenge
endase wong mati. Nek cara Ibrani jenenge Golgota. Gusti Yesus dhewe sing manggul kayune sing arep dinggo menteng dekne. Gusti Yesus terus dipenteng bareng karo wong loro liyane. Sing siji nang tengene lan liyane nang sebelah kiwa. Dadine Gusti Yesus nang tengah-tengah. Nang kayune pentengan terus dikongkon ngekei tulisan ngene karo Pilatus. Yesus sangka Nazaret, ratune wong Ju.
Panggonan sing dinggo menteng kuwi ora ada karo kutane kuwi.
Mulane wong Ju oke padha weruh lan maca tulisan kuwi. Karo meneh kuwi ketulis ing tembung Ibrani, Latin lan Greek. Para pengarepe imame bangsa Ju terus padha nembung marang Pilatus ganti tulisan kuwi. Dadine tulisane ora ratune wong Ju, nanging wong iki ngomong dekne ratune wong Ju. Nanging Pilatus semaur,
apa sing wis tak tulis wis ben ngono.
Sawise soldat-soldat padha menteng Gusti Yesus, saline dekne terus diuculi kabeh lan didum dadi papat. Dadine kabeh papat entuk bagian. Namung garek saline jero sing ora eneng dondomane. Mulane soldat-soldat mau terus ngomong,
aja disuwe ah. Ayo dilotre wae. Sing menang sing entuk.
Iki cocok karo sing wis ketulis nang kitab. Unine ngene,
sandanganku didom-domke lan salinku dilotre.
Apa sing diomong ya terus dilakoni tenan karo para soldat. Ibune lan bibike Gusti Yesus, uga Maria Klopas lan Maria Magdalena padha ngadeg nang ngarepe kayu pentengan kono. Gusti Yesus weruh ibune karo Rasul Yohanes. Rasul Yohanes kuwi murid sing disenengi tenan karo Gusti Yesus. Gusti Yesus terus ngomong marang ibune,
"Bu, kuwi anakmu."
Sawise ngono terus ngomong marang murid sing disenengi kuwi ngene,
"Kuwi ibumu."
Mulane sakloke kuwi ibune Gusti Yesus terus dirumati karo Rasul Yohanes. Gusti Yesus ngerti nek saiki sembarang wis kelakon. Mulane supaya apa sing wis ketulis nang kitab uga bisa kelakon, dekne ngomong,
"Aku ngelak."
Nang kono eneng kendi isine anggur kecut. Terus eneng soldat ngeclupke spons nang anggure kuwi, terus dipasang nang pucuke kayu hisop, terus didekeke nang lambene Gusti Yesus. Sakwise Gusti Yesus nyesep anggure, dekne terus ngomong,
"Wis rampung."
Dekne terus ndingkluk terus ninggal. Lakui tiba dino jemua. Dino wayahe wong Ju padha cecawisan kanggo dino sabat. Wong-wong ora gelem nek ing dino sabat kuwi layone Gusti Yesus ijek nang kayu pentengan. Awit iki dino sabat sing gedhe. Mulane para penggedene wong Ju padha nembung marang Pilatus supaya wong-wong sing dipenteng padha diremuki sikile lan didonke sangka kayu pentengan kono. Para soldat terus nanggone sing liyane dhisik sing dipenteng bareng karo Gusti Yesus. Kabeh loro sikile terus diremuk. Nanging kadung para soldat mau nanggone Gusti Yesus padha weruh nek dekne wis mati. Mulane sikile dekne ora sida diremuk. Nanging terus eneng soldat jojo bangkekane Gusti Yesus karo tumbak, terus sakuat metu gedhiye lan banyune. Aku Yohanes weruh sembarang iki lan aku dadi seksi. Aku ora goro. Aku ngerti tenan lan sing tak omong iki apa wujude. Aku ngomong iki supaya kowe percaya marang Gusti Yesus. Ngerti yo nek sembarang iki kelakon. Awet nang kitab wis ketulis ngene.
Balunge dene blas ora eneng sing bakal diremuk.
Dadine tulisan iki wis kelakon. Lan eneng tulisan liyane meneh nang kitab sing unine ngene.
Wong-wong bakal nyawang marang wong sing wis dijojok.
Sakwise kuwi mau kabeh, terus Yosef, murid sing saka kutha Arimatea, nembung marang Pilatus apa untuk jikok layone Gusti Yesus. Yosef iki muride Gusti Yesus, nanging maune ndelik-ndelik awet wedi karo para penggedene wong Ju. Pilatus yang lilani penjaluke Yosef, mulane layone Gusti Yesus ya terus arep dicikok karo Yosef. Nikodemus barang melu teko karo nggawa wangi-wangi campurane mur lan aloe. Okehe kira-kira eneng 30 kilo. Ya Nikodemus iki sing teko nang nggone Gusti Yesus ing wayah wengi
godhonge teka sepisanan. Yosef lan Nikodemus terus jikuk layone saka kayu pentengan kono, terus dibuntel mori bareng karo wangi-wangine barang. Kuwi pancen wis dadi lumrahe wong ju nek arep ngubur wong mati. Cedhek karo panggonan sing dinggo menteng Gusti Yesus kono eneng kebon. Nang kebon kuwi eneng kuburane anyar sing durung tau dinggo ngubur wong. Layone Gusti Yesus terus dikubur nang kono, awet kuburane kuwi cedhek, kathek wis lat pisan, dina Sabat wis arep mulai.
Yohanes bab 20.
Ing dina minggune, esuk-esuk ijik peteng, Maria Magdalena teko nang kuburan. Nang kono dekne weruh nek watune sing dinggo nutupi kuburane wis ora eneng. Maria terus sakuat lunga goleki Rasul Simon Petrus lan murid liyane sing disenengi karo Gusti Yesus. Dekne terus ngomong marang murid loro kuwi,
"Layone Gusti Yesus dijikok karo wong-wong. Nanging awake dhewe ora ngerti mbuh didakek nang endi."
Rasul Petrus lan murid liyane mau terus geles-geles budal nang kuburan. Kabeh loro mlayu, nanging Rasul Yohanes mlayune luwe banter. Mulane dekne sing teko dhisik nang kuburane. Rasul Yohanes nginguk jero, terus weruh marine nang kono, nanging dekne ora mlebu. Ora let suwi Rasul Petrus teko terus mlebu. Rasul Petrus weruh marine lan uga gombal mori sing dinggo buntel sirahe. Nanging gombal iki ora campur karo mori liyane, malah wis dilempit. Rasul Yohanes sing teko dhisik nang kuburane, terus melu mlebu barang. Dekne weruh kuwi mau kabeh, terus percaya nek Gusti Yesus wis tangi meneh. Awit senajan wis ketulis nang kitab nek Gusti Yesus bakal mati terus urip meneh, murid-murid maune durung padha dunung tulisan kuwi. Rasul Petrus lan Yohanes terus padha mulai meneh. Maria sing uga melu rono meneh, saiki nang kono dhewe nang jabane kuburane. Dekne terus nginguk jero karo nangis. Maria terus weru mulekat loro nganggo salin putih jagong nang panggonan sing maune dinggo ngletakke layone Gusti Yesus. Sing siji jagong nang sebelah sikil lan liyane sebelah sirah. Mulekate mau terus padha takon marang Maria,
"Yu, kene ngopo kowe kok nangis?"
Maria semaur,
"Gustiku digawa lunga karo wong-wong. Nanging aku ora ngerti dekne mbuh didakek nang endi."
Sawise semaur ngono, dekne terus minger lan weruh Gusti Yesus, nanging Maria ora niteni nek kuwi dekne. Gusti Yesus terus ngomong,
"Yu, kene ngopo kowe kok nangis? Kowe kuwi goleki sapa?"
Darani Maria sing takon kuwi wong sing tukang resik-resik kebon kono. Mulane dekne semaur,
"Kang, nek kowe sing gawa lunga layone, mbok aku dituduhi nggone to. Arep tak jikuk."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Maria."
Maria terus sakuat minger lan semaur,
"Rabuni."
Rabuni iku tembung Ibrani tegese guruku. Gusti Yesus terus ngomong,
"Aku aja ditemek dhisik. Awit aku durung budal nang gone Gusti Allah Bapakku. Kono saiki sulur-sulurku diomongi nek aku budal nang gone Gusti Allah Bapakku sing uga bapakmu, Gusti Allahku lan uga Gusti Allahmu."
Maria terus nanggone murid-muride ngomong,
"Aku weruh Gusti."
Apa sing diomong karo Gusti Yesus terus diomongke marang murid-muride. Bengine kuwi, murid-muride Gusti Yesus padha ngumpul. Lawang-lawange dikancingi kabeh, awit padha wedi karo para penggedene wong Ju. Gusti Yesus terus dadakan teko, ngadeg nang ngarepe murid-muride terus ngomong,
"Padha slamet to."
Sakwise ngomong kuwi, Gusti Yesus terus ndutuke tangane lan bangkekane. Murid-muride padha bunga tenan woro Gusti Yesus. Gusti Yesus terus ngomong sepisan meneh,
"Padha slamet to. Kaya enggone Gusti Allah Bapakku ngongkon aku, semono uga aku ngongkon kowe."
Sakwise ngomong ngono kuwi, Gusti Yesus terus ndamu murid-muride karo ngomong,
"Nompo Roh Suci. Sopo sing mbok ngapura salahe, ya nompo pangapura. Sing ora mbok ngapura, ya uga ora nompo pangapura."
Rasul Thomas murid Gusti Yesus sing diarani anak kembar, ora nang kono donge Gusti Yesus teko nang tengahe murid-murid mau. Nanging kadung dekne diomongi karo murid-murid liyane nek padha weru Gusti Yesus, dekne ora ngandel, malah ngomong,
"Aku ngandel. Nek aku weru tipake bolongane pakune nang tangane, lan aku bisa ngleboke drijiku nang bolongane kuwi, lan aku bisa ndemek bangkekane sing dijojo."
Let seminggu murid-murid Gusti Yesus padha ngumpul meneh. Saiki Rasul Thomas barang eneng. Lawang-lawange dikancingi kabeh, nanging Gusti Yesus teko meneh, ngerti-ngerti wis ngadeg nang tengahe terus mbagekke.
"Podho slameto kabeh."
Gusti Yesus terus ngomong marang Rasul Thomas.
"Thomas, delokke tanganku iki. Rene, demeken. Bangkeanku barang iki didemek jajal. Mbok aja kaya wong sing ora percaya. Nanging ngandelo."
Rasul Thomas terus semaur,
"Do Gusti, pancen kue Gusti Allahku."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Kue saiki percaya, awet kue wis weruh aku. Nanging bejo tenan, wong sing percaya tanpa weruh aku."
Ije eneng perkara liyane pirang-pirang meneh sing gumunke, sing ditindakke karo Gusti Yesus nang arepe murid-muride, sing ora ketulis nang buku iki. Nanging sing ketulis iki duduke nek Gusti Yesus kuwi Kristus anake Gusti Allah. Nek kue percaya marang dekne, kue nduweni urip langgeng.
Yohanes bab 21.
Ora let suwi Gusti Yesus ngetok marang murid-muride sepisan meneh. Saiki nang Mer Tiberias. Kuwi ngene. Murid-muride dongeng ngumpul, ya kuwi Simon Petrus, Thomas kembar, Nathanael sing saka kutha Kana nang bawah Galilea, anake Zebedeus loro lan murid loro liyane. Lah, Rasul Simon Petrus terus ngomong karo liyane,
"Aku arep golek iwak."
Liyane semaur,
"Awake dhewe arep melu."
Kabeh terus budal karo praune. Nanging bengi kuwi ora entuk apa-apa. Esoke Gusti Yesus teko nang pinggir mer kono, nanging murid-muride ora niteni nek kuwi dekne. Gusti Yesus terus takon,
"Ora entuk apa-apa?"
Murid-muride semaur,
"Ora."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Jalane diuncalke nang tengene praune to. Mengko lak entuk."
Murid-muride terus nguncalke jalane, nanging saking okehe iwake ora kuat narik. Rasul Yohanes terus ngomong marang Rasul Petrus,
"Kuwi Gusti."
Kadung Rasul Petrus krungu nek kuwi Gusti Yesus, dene sakuat nganggo saline terus jegur, awet maune namung nganggo salin jero. Murid-murid liyane terus nggawa praune nang daratan karo narik jalane sing kebek iwak. Daratane ora ado, kira-kira 100 meter. Kadung wis tekan daratan, terus padha weruh geni areng lan iwak dipanggang nang dhuwure. Eneng rotine barang, Gusti Yesus terus ngomong,
"Kono njiku iwak stiti entuk munjolo kuwi."
Rasul Petrus terus narik jalane nang daratan. Jalane kebek karo iwak gede-gede. Eneng 153. Nanging senajano iwake okehe semono, jalane ora beda. Gusti Yesus terus nyeluk murid-muride,
"Rene, podo sarapan."
Ora eneng sing wani takon, kuwi Gusti Yesus apa dudu? Awet wis podo ngerti nek kuwi dekne. Gusti Yesus terus jikuk rotine dikekke murid-muride iwake barang. Sakwise Gusti Yesus tangi songko pati, dekne wis ngetok marang murid-muride ping telu iki.
Gusti Yesus terus takon marang Rasul Petrus, "Simon, anake Yohanes, apa kuwi tresno tenan marang aku? Ngungkuli liyane?"
Rasul Petrus semaur,
"Kowe wis ngerti dhewe Gusti, aku tresno marang kowe."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Jempih-jempihku padha dingon."
Gusti Yesus takon sepisan meneh,
"Simon, anake Yohanes, apa kowe tresno tenan marang aku?"
Rasul Petrus semaur,
"Iya Gusti, kowe wis ngerti dhewe to."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Wedhus-wedhusku padha dingon."
Saiki Gusti Yesus takon ping telune,
"Simon, anake Yohanes, apa kowe tresno tenan marang aku?"
Rasul Petrus terus sedih banget krungu Gusti Yesus takon kaya ngono kuwi sampe ping telu. Dekne semaur,
"Gusti, kowe ngerti sembarang. Kowe ngerti nek aku tresno marang kowe.
Gusti Yesus terus ngomong,
"Wedhus-wedhusku, padha dingon."
Gusti Yesus saiki ngomong,
"Biyen donge kowe ijen nom, kowe sabukan dhewe. Lan kowe rono rene sak karepmu dhewe. Nanging besok nek kowe wis tuwa, kowe bakal ngunggahke tanganmu. Lan wong liyane bakal nyabuki kowe lan nggawa kowe nang panggonan sing kowe ora seneng."
Gusti Yesus ngomong ngono kuwi kanggo melambangi Rasul Petrus kepriye dekne nggone bakal mati kanggo ngluhurke Gusti Allah. Sakwise kuwi Gusti Yesus terus ngomong,
"Ayo melu aku."
Kadung Rasul Petrus noleh mburi, dekne weruh nek Rasul Yohanes sembarang melu. Yo Rasul Yohanes iki sing jagong jejere Gusti Yesus, donge podo mangan bareng lan dekne sing takon, "Sopo sing arep ngelongke kowe marang musuhe Gusti?" Rasul Petrus weruh Rasul Yohanes kuwi terus takon marang Gusti Yesus,
"Gusti, lah Yohanes kepriye?"
Gusti Yesus semaur,
"Semunggune aku karep nek dekne urip terus tekane besok, nek aku teko meneh. Lah kuwi lak duduk perkaramu to. Nanging kowe kudu melu aku."
Nang tengahe wong-wong sing padha percaya marang Gusti Yesus, terus eneng omongan meremen-meremen. Jarene Rasul Yohanes ora bakal mati. Nanging Gusti Yesus ora ngomong nek Rasul Yohanes ora bakal mati, dekne ngomong, "Semonggone aku karep nek dekne urip terus, tekane besok nek aku teko meneh. Lah kuwi lak duduk perkaramu to. Yo aku iki Yohanes sing nyekseni lan nulis sembarang iki. Awake dhewe ngerti nek sembarang sing tak omong kuwi wujud tenan. Nanging Gusti Yesus ijek nindakke barang liya-liyane okay banget. Semonggone kabeh ditulis siji-siji, aku mikir jagat iki ora kamot kanggo madahi buku-bukune sing ditulis."